pensano Dio. Presenta il Messia, il Leventa, il Spirito Santo. Amen. Incomplo la ora duar l'emergency contraception fil comitat conjunt duar la farid sociale comitat permanente tal familia o comitat permanente duar s-saha. Nishti l-ewwel nett nikkorreġu l-minuti. Jekk hemm xi korrezzjonijiet. Ok, ma jidrix li hemm korrezzjonijiet mela l-minuti tal-aħħar laqgħa tal-Kumitat Permanenti tas-Saħħa għaddew. Bi pjaċir ninnota li hawn numru sabiħ ta' persuni li ġew biex jattendu għal dan il-Kumitat. Ninformakom li bħala chairperson jiena fid-dover li nara d-diskussjoni tkun waħda ċivili u għal daqstant nitlob li l-kelliema li ser ikunu qed jipparteċipaw fid-diskussjoni sabiex ikunu konċiżi fl-interventi tagħhom. Jiġu għal punt mill-ewwel u ma jagħmlux repetizzjonijiet. Kif inħoss kif inhi il-konsvetuli f'dan il-Parlament nitlob ukoll li dejjem jindirizzaw lili bħala chairman dan sabiex nevitaw kemm jista' jkun li jkun hemm cross debates. U kemm jista' jkun ma jkunx hemm cross debates mill-persuni li huma seated fis-siġġijiet. Nafza li se nkun qed nara li ma jkunx hawn kummenti żejda mill-pubbliku dan dejjem fl-interess ta' diskussjoni sana, għal din ir-raġuni minix se nittollera interruzzjonijiet speċjalment mill-pubbliku u avviżu għaj naviganti se jkolli nitlob lil min ma jsegwix daw l-istruzzjonijiet sabiex jirtira minn din il-Kamra tal-Kumitat. Fl-aħħar nett infakkar lil kulħadd li din il-laqgħa qed tixxandar b'mod dirett kemm fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament kif ukoll qed tiġi streamed fuq is-sit uffiċjali tagħna. Nirringrazzjakom. Nixtieq ngħid ukoll illi rċevejna xi emails, korrespondenza ta' Dr. Lara Dimitrojevic. U minn hemm iktar? Kollha tagħha. Okej, li fil-fatt għaddejnihom ukoll lill-membri kollha. Issa niġu għal mistednin biex inkomplu fil- ċini?
Ixtaqt li l-aħħar darba kien hawn professer Malija tal-bioetika. U għalli semma stadi li wera li ma kienx hemm differenza bejn min ħada u min mħadix il-pilli. Ixtaqt li forsi jurina dan l-istadi.
Mela, niġu għal l-ewwel mistiedna tal-lum National Council of Women, is-Sinjura Mary Gerty, is-Sinjura Doris Bingley u s-Sinjura Rebecca Wellman. Edinaw, jistgħu jieħdu s-sit hawnhekk, jekk jogħġobkom. Mela, nipprovaw nkunu konċiżi u tista' tgħidilna daqsxejn dwar il-emergency contraception u x'inhu l-veduti tagħkom dwar dan. Qabel xejn jekk jogħġobkom introduċu lilkom infushom u l-NGO.
Ok. Jiena Mary Gerty mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. Grazzi ta' din l-opportunità li naqsam il-ħsieb tagħna magħkom. Din hija t-tielet darba li jiena qed nattendi għal dawn is-sezzjonijiet informattivi li suppost jgħinuna biex naslu għal stand finali dwar il-morning after pill. Nixtieq naqsam il-ħsibijiet u nipprova nagħmel sens u raġuni minn dak kollu li smajt. Jiena hawnhekk għandi r-responsabilità illi ninforma lill-membri tagħna dak li qiegħed jiġi diskuss biex naslu għal opinjoni li għalissa qatt ma hemmx. Edha hawnhekk nirrappreżenta organizzazzjoni li għal dawn l-aħħar 52 sena ħadmet bissieħ għall-avvanz tal-mara f'kull qasam, f'kull settur, imma nisqar li ma jiex faċli li tasal għal konklużjoni fi kwistjoni daqshekk sensittiva. U għalkemm smajna esperti fil-qasam tas-saħħa, mediċina u xjenza għajna bid-dubju. Bħal organizzazzjoni aħna sa issa l-aħna favur u lanqas kontra l-morning after pill, pero aħna dejjem favur il-ħajja. Smajna l-espert professur Saraċina Unglot, chairperson tal-Medicine Authority, jitkellem dwar permessi għall-importazzjoni u kif ġa għawn pilloli f'Malta li qed jingħataw minflok pillola waħda bħalma hija l-morning after pill. Nisqar li kont sorpriża bir-risposta, jew aħjar ngħid nuqqas ta' risposta li tal l-Onorevoli Paula Mifsud Bonnici għall-mistoqsija diretta tagħha dwar jekk il-pillola tista' xwassal għal telf taħajja. Minnaħa l-oħra, il-professur Mark Brinkat deli jindika li l-ormoni jgħinu fl-implantazzjoni. Meta tisma' li hawn fis-suq mediċina u mezzi biex mara tista' tagħmel użu minna bħala forma ta' kontraċezzjoni, tasal biex tgħid imma allura għaliex dan il-kjas kollu? Għaliex wara li ilna nisimgħu u niddiskutu mhux biss hawnhekk, imma anki fil-gazzetti għandu jippersisti d-dubju. Dubju li ma jħallikx tasal biex tieħu deċiżjoni u stand b'ċertezza u konvinzjoni. Il-professjoni medika lanqas ma jirnexxiela tikkonvinċi u hawn stess u huma stess għalkemm jaqblu fuq ħafna punti ma waslux biex jagħtu stampa ċara fuq xiex wieħed jista' jibbaża deċiżjoni. U għalhekk ma tlumniex meta ngħidu li għandna ma nistgħux niddeċidu. Issemmit ħafna l-majrina. Nixtieq nistaqsi lit-tobba jekk jgħidulniex li jekk jgħidulhomx lin-nisa dwar vera kif verament taħdem il-majrina qabel ma titpoġġa fl-utru. Huwa dritt ta' kull mara li tkun taf eżatt x'effetti kollaterali jista' jkollhom sew il-mediċini kif ukoll kull tip ta' kontraċettiv. U hawnhekk inħeġġu għall-edukazzjoni li bħalma aċċennat il-farmaċista Sant Furnier huma importanti li jekk mara se tieħu il-morning after pill tkun informata u din id-deċiżjoni tagħha tkun waħda bbażata fuq edukazzjoni informattiva. Bħala organizzazzjoni nisqu ħafna fuq edukazzjoni dwar self-respect, self-esteem u edukazzjoni dwar is-sesswalità u edukazzjoni holistika ta' prevenzjoni iżjed mill-soluzzjoni biex tevita jew tirranġa d-danni. Illum qed niddiskutu biex nieħdu deċiżjoni dwar mediċina li diġà tinsab fis-suq, jiġifieri li dak kollu li għadna dubju fuqu diġà qiegħed jiġi attwat. U naslu biex ngħidu allura jekk diġà din il-mediċina qed tingħata u allura l-possibilità ta' telf ta' ħajja diġà jista' qiegħed isir, jista' allura jagħti l-każ li l-quddiem meta jew jekk tiġi diskussa it-tibdil fil-liġi tal-Embryo Protection Act jista' jagħti l-każ li ngħidu imma diġà teżisti l-possibilità ta' telf tal-ħajja kawża tal-morning after pill jekk dan huwa jirriżulta li huwa minnu diġà għandna preċedent eżatt dak li qed jiġri attwalment. Jista' jkun illi tant ma aħniex qed nagħtu każ dan il-fatt illi dan jista' jwassal għal raġunament divers kif diġà smajna f'dawn l-interventi. U jista' jgħidu illi l-ħajja tibda mal-implantazzjoni u mhux il-fertilizzazzjoni. U allura b'dan ir-raġunament nazzar dan is-saqsi: x'inhi d-differenza bejn bajda fertilizzata fil-ġuf u bajda fertilizzata ġo petridish jew ġo friża? Aħna għadna nisimgħu u nixtiequ li nisimgħu il-verità sabiex nieħdu deċiżjoni favur jew kontra. Ovvjament, ħadd qatt ma jista' jobbliga lill-mara li ma tieħux l-emergency contraception kif qiegħed isir illum. U aħna l-koll inkunu nagħmlu inġustizzja ma' din il-mara li forsi għandha bżonn toħodha imma minħabba nuqqas ta' deċiżjoni ma tistax. Imma daqstant inkunu nagħmlu inġustizzja ma' dik il-ħlejqa tifel jew tifla li tintilef jew forsi tista' tintilef kawża tal-morning after pill. Qed inħeġġukom il-koll sabiex twaslulna il-verità u tkunu kuraġġużi fid-deċiżjoni tagħkom. Grazzi.
Thank you very much, Mrs. Gerti. Forsi għandna xi mistoqsijiet minnaħa tal-membri.
Jekk m'intekx tajjeb, jiġifieri m'għandkomx deċiżjoni, jekk m'intkomx favur jew kontra.
Aħna favuri l-ħajja, jiġifieri jekk il-morning after pill ma hemmx telf ta' ħajja, aħna favurija. Jekk hemm it-telf ta' ħajja, aħna ma nistgħux inkunu favurija.
Okay, any other questions?
li konstanza sik għabbażi ta' xiex ħatkun wedin tieħdu din id-deċiżjoni.
Favuri l-ħajja. Jekk m'hemmx telf ta' ħajja,
ġifieri jekk jiġita minn
mid-deċiżjonijiet li jittieħdu mill qed nisimgħu mix-xjenza, għaliex s'issa kull ma smajna dejjem ir-riżulta li għad baqa' dak id-dubju. Kull ma smajna hawnhekk dejjem baqa' dak id-dubju. Ħadd ma ta' deċiżjoni ċara illi il-morning after pill ma hemmx telf ta' ħajja jew hemm telf ta' ħajja.
Thank you, Mrs. Gerti. Jina nfakkara li għanna sitt studji minn universitajiet, papers minn universitajiet konoxxuti sew dwar il-mekanizmu ta' kif jaħdmu żewġ morning after contraception u Lipristal u Levonorgestrel u hawnhekk jgħidu għax li dortom li jgħidu li ma jagħmlu l-ebda interferenza fil-implantazzjoni.
Però, Implantation.
Ma jaffettwawx l-implantation.
Ma jekk għandek bajda fertilizzata diġà, ovvjament mista' timpjanta.
Le, mhux ħajinterferew.
Mhux ħajinterferix
fl-implantation.
Tippjanta
ruħ. Jew inkella, ovvjament nafu li fin-natura tiġri wkoll.
Jista' tiġri wkoll illi
ngħidu forget about the morning after contraceptive. Jista' jkun illi tibqa' għaddejja u toħroġ mal-periodu wkoll dik huwa proċess naturali.
Però
m'hemm l-ebda dawn il-karti xjentifiċi juru illi m'hemm l-ebda. M'hemm l-ebda provi li il-morning after pill tinterferixxi fl-implantation.
Jina issorprenditni naqra r-risposta li tal l-Onorevoli Paula Mifsud Bonnici. Għaliex, diki, I mean persuna autorità bħala jina kont nistenna li jagħti risposta eżatt. Diki. Jiġifieri id-dottrina fejn se tieqaf tibdeqtieqaf.
Xjenza biologika, ara xjenza fizika jew matematika. Għandek 1 plus 1 equals 2, jiġifieri kollox matematika. Però xjenza biologika irridu jsiru ħafna esperimenti, irridu jsiru ħafna trials, però taw il-karti huma available.
Hemm
id-dubju.
Hemm id-dubju.
Il-medicina dejjem ikun hemm
id-dubju. Rajna ħafna u għamilna ħafna riċerka wkoll, però għadba għadak dak id-dubju żgħar. Xi ħadd irid jgħidlek isma' ta' linja u ġver.
Thank you very much. You may leave your seats. U jistgħu jiġu l-NGO Life Network Foundation Malta fejn għandna Dr. Margaret Spiteri, Dr. Sarah Portelli u Dr. Miriam Xiberras. Edinaw. Ok, jistgħu jiġu. Orrek, mela, għan għamlukom wara għalli nipreparaw il-presentation. Mela, Malta Confederate Women's Organization, Signora Lorraine Spiteri. Ok. Mela, tista tajdinna daqxie il-VVC-t. Tista tajdin il-veduti tijak dwar u tal-NGO tijak dwar il-Emergency Contraception.
Aħna Confederation, we are an NGO. L-ewwel nistaqsi nirreġistra daqsxejn ta' complaint minħabba li aħna konna wkoll riġna l-press release tagħna bil-pożizzjoni tal-Confederation tagħna. Però kelli nċempelin biex niġi mistiedna u sibt anke problema biex nistieden anki membri tal-Confederation. Aħna bħall-Confederation għandna umbrella organization li tkopri fiha numru ta' organizations bħal Women in Business, Foundation for Entrepreneurs, numru ta' nisa indipendenti, MJRM, Employers Association, MUMN, UHM, General Workers Union, Atardi the Circle, jini rappresenta Women's Study Group. Anyway, għanna basis ta' firxa kbira ta' nisa, ta' kull età, ta' kull background, ta' kull religjon, illi ħassejna illi dad dibattitu kena u koll nifollowjaw. U bażikament aħna poġġejna l-pożizzjoni tagħna fuq il-fatt li Malta diġà jeżistu metodi kontraċettivi bħal kojl illi jaħdmu bażikament more or less fuq l-istess metodu. Allura ħassejna illi jekk hemm mediċina oħra li hija iżjed effettiva, li hija inqas expensive, li hija iżjed aċċessibbli, li persuna mara m'għandix għalfejn toqgħod mur għand tabib u jħalli iżjed ċansis u ġranet jgħaddu biex l-affarijiet isir. Jekk tfittex xisir barra minn Malta, hemm jingħata over the counter, però aħna jekk persuna tmur għand tabib li m'għandix għalfejn toqgħod tistenna u jtieha żjed informazzjoni, aħna sal-lum nafu li meta mara li tmur għand it-tabib jew tabiba tagħha għall-kojl. Ma naħsibx li joqgħod jispjegala bil-fejn jekk għax dijax jekk tagħmel xekk u tagħmel xekk, jispjegala li din ħadd hija żjed kontroll fuq is-saħħa tagħha u fuq il-mod kif tqassam il-familja tagħha u nimmaġina mijiet ta' nisa Maltin illum il-ġurnata għandhom il-kojl. Allura qegħdin f'sitwazzjoni jekk aħna se ngħidu li l-emergency contraception hija ħażina, mela allura jekk aħna mhux se nħallu l-emergency contraception tiġi legalizzata u titfa' Malta. Fl-istess punt mela anki l-kontraċettivi oħrajn li jistgħu jaħdmu bl-istess mod, ħanaqtawhom ukoll. Ġifieri aħna nħossu illi kważi bażikament laqas kien hemm għalfejn isir dad-dibattitu. Għax aħna nafu illi n-nisa għandhom bżonn ikollhom kontroll fuq saħħithom u fuq il-ħajja tagħhom u di tagħti iżjed ċans u ma tiddiskriminax kontra dawk in-nisa li ma għandhomx dak il-flus li forsi jmorru biex jagħmlu il-kojl jew affarijiet oħra. Nafu wkoll li hawn numru ta' nisa illi qed isibu mod kif jużaw pereżempju l-pill b'doża qawwija, allura dawk in-nisa aħna musentuhom l-alternattiva. Ġifieri aħna bbażajna l-Confederation bbażat dan l-argument u ħassejna li dan it-tip ta' dibattitu ħanibqgħu sejrin u sejrin u sejrin bih u nistgħu nibqgħu sejrin hekk in-eternu. Dik bażikament.
Il-fatt illi għandna studies li juru li m'hemm l-ebda prova xjentifika illi l-emergency contraception tinterferixxi fil-implantation. Dik għandkom taċċettawha basta x-xjenza hija.
Ara, kif għatlek aħna bbażajna l-argument tagħna fuq il-fatt li diġà fis-suq jeżisti contraceptives li jaħdu bl-istess mod. Jiġifieri dak eżatt, jiġifieri aħna qed nħossuna sejrin lura. Jiġifieri allura qatt ma sar dak id-diskors li jekk l-implantation u l-fertilization, aħna nħossu illi il-morning after pill għandha tingħata u għandha tiġi available kemm jista' jkun malajr, ħatati iżjed opportunitajiet tal-mara li tagħmel l-għażli tagħha fuq il-ħajja tagħha. Aħna ta' ċertu età bħalna kellna ħafna esperjenzi ta' nisa bħalna ħutna, kuġini aħna stess. Nisa li kellhom ċirkostanzi fil-ħajja tagħhom li ma kellhomx kontroll fuqhom fejn għaddew minn sofferenzi kbar, sempliċiment il għaliex setgħu kellhom xi ċirkostanza li ma kellhomx l-availability ta' din il-konċettazzjoni. U aħna nafu li anki bħal World Health Organizations u organizzazzjonijiet ta' ċertu kalibru li jafu li aħna dak huwa dritt li aħna bħala nisa għandu jkollna fuq il-ħajja tagħna u kulħadd għandu dritt għal ħajja sesswali healthy.
Ok, hemm xi questions minn naħa tal-membri?
L-uniku problema. Tifhem nix fasin. Għandek punt ta' ġifieri fuq li jeżistu l-coils għandek. Imma bħala Confederation, temnu li l-ħajja meta tibda?
Aħna kifatlek ma ddiskutajniex fuq meta tibda l-ħajja, aħna nafu li fis-suq diġà teżisti dawn il-contraceptions u nħossu li huwa dritt tal-mara u tal-raġel għax jista' jkun li diskussjoni sir bejn il-mara u l-partner tagħha. Jiġifieri wkoll segwejt xi diskussjoni fuq television mingħand anke nies illi kienu against l-MAP illi qalu li kważi jaqblu li xi kultant tingħata f'każ ta' rape jew f'każ ta' smajta b'widnejja. Daw ħarġu against l-MAP. Allura l-lum il-ġurnata aħna daw it-tip li qed jgħidu sma we are against it, ħanoqgħodu aħna niddiskriminaw jekk aħna nażlux li nagħtu din it-tip ta' contraceptive jekk hux ċellola fertilizzata jew le għax rape jew għax forsi il-kondom forsi.
Who can define rape? Bekk għandek punt.
Who can define rape?
Il-mara tiddeċidi jekk kienx rape?
Le, anche a Ligi da se
anche
il Mara
jek tajt, kin, re, le, psicologico
anche, anche Ligi ti definisci e mi Ligi andek ti sta te follow l'Istanbul Convention le, sorry io
ma ti sta il Mara tajt li kin rape
e Max kun rape
ax le jek tkun availability ax inna le ija sawat najt le ax inna bel mi jak li jattajt ma jistawx jiġustifikaw jajdu frape tista
ale kiferi aħna le ma kanix għalfejn għodin jitruf da dibattitu din il-pillola teżisti nisa diġa qed jieħduha, hemm nisa li qed jużaw tip ta' pill li qed tagħmel ħsara fuq is-saħħa tagħhom, u aħna bħala soċjetà għandna nagħtuhom il-vuċi, għandna nagħtuhom l-empowerment il-daw in-nisa u mhux immorru lura u noqgħod nerġgħu nidħlu f'ħafna infett u l-awl hemm f'ċertu affarijiet għax se neħlu.
Mrs. Piteri, jekk ikun hemm xenarju fejn il-morning after emergency contraception is not available. Ovvjament ħajkun hawn nisa li ma jaqblux magħha u nisa illi jaqblu magħha imma ma jistgħux jużaw għax mhijiex available, jekk hija available mara għandha l-option li tuża u dak li ma jaqblux magħha jista' u dik ix-xenarju.
Dik ix-xenarju aħna nħossu illi jekk għandek choice, iva, jiġifieri fil-fatt bekk kont se nkompli, illi meta inti għandek prodott fuq is-suq. Inti bħal meta tmur tixtri, għandek iċ-choices u taqżel. Forsi għandek għal ċertu mara tippreferi l-kojl, ċertu mara tippreferi ċertu tip ta' kontraseptiv. Whatever, ġifieri aħna naqblu illi iżjed ma jkollha choice il-mara ta' kontraċezzjoni biex jiet tista' jkollha iżjed choices kif tajt empowerment fuq il-ħajja tagħha, mbagħad tifi ma jfossirx li għax qegħed hemmhekk bli forsi tuża, jew it-tabib li forsi jrid titjiela. It-tabib it-tabiba hija obbligata illi lill-pazjenta jew il-persuna klienta li tmur għal parir u tittorja l-options kollha mbagħad sta għal klient jew il-pazjent li tara x'inhu tajjeb għalija.
Okay, thank you very much, Mrs. Lorraine Spiteri. Il-Life Network Foundation, nistaw il-le. Ok, mela, nistaw nsejħu l-lesti. Ok, mela, jistaw jiġu tal-Life Network Foundation. Life Network Foundation Malta, Dr. Margaret Spiteri, Dr. Sarah Portello, Dr. Miriam Shiberras. Aħna għandna l-karti huma. Għall-membri ovvjament nistgħu nużaw il-karti. Dejjem. Okay, you can start your presentation.
Hello everybody. Margaret Spiteri, consultant gynecologist. Naħdem għawdex jien, imma qabel kont l-Ingilterra for 15 years. Mela. Ħan nibda qabel il-PowerPoint. Skuża intikom dak ma nistrumba. Mela, kif taħdem l-emergency contraception? Il-mara għandha two main hormones li regolaw il-bajda. L-estrogen progesterone għandek high dose of estrogen just before ovulation għandek dip il-cells li madwar il-bajda jindunaw l-ħarġet il-bajda and they change function, they produce mainly progesterone and a little estrogen. L-emergency contraception tħawad daw il-hormones u jekk toħod qabel ovulation it delays ovulation, l-ovulation ma sirx, tissir wara. U ti prova t-tawla l-ħamestijin, ma leċ ħamestijin, ideally a sperm can live up to 5 days. Dak il-prinċipju. Issa, sperm biex jitla jek jisib the right conditions. F'kelma wahd, isma nistandu rekka x'qed niddejja jien, mhux għal xi ħaġa. Le hekk. Ha, sorry.
Lilta.
Sorry, tajn vera stramba. Jekk. Mela, jekk. Jisib the right conditions, f'kelma wahda, il-mucus, the cervix, the right hormones, it can travel very fast up through the uterus into the tubes. F'tubes when jisib fertilization fejn il-bajda liħarġet. So, kif għedna sperm jista' jgħix sa 5 tim. L-wada l-sperm kollu qed hemmhekk, imma jekk inserta ovulation saret dak il-ħin, f'10 minutes jisib fertilization. Thank you. Essa, il ricerca, kem seddu ma tiġi present il-PowerPoint?
Il-flex, if jirġu, jamlu li jistaw biex iġibu il-presentation.
Essa, it-tipi ta, ok, it-tipi, laħjar minni, ma laċi mandiċ. Grazie, thank you. Pregnancy test biex tkun taf li xi ħadd pregnant daqsxejn diffiċli. Dejjem qed isiru witjab u witjab il-pregnancy test. Illum l-iktar isak wieħed qegħdin ngħidu modern sa siġġimgħa qabel ma taħseb li se jiġik il-period tkun taf jekk intix tiqra għaliex jimmarka. Issa riċenti qed indaxxar James Trussell, u James Trussell jaħdem Princeton University, se taraw fil-karti li għandkom, da xogħlu, bażikament huwa statistician researcher, illi daxxar ġulaj għamel 38-page review ta' emergency contraception. U hemm id-dettalji kollha mhux se nidħol fihom, biċċa tabib normali qas jifhimhom. Aħseb wara minn ma jkunx fil-flalqa, f'dil-lalqa. Biex tidħol fid-dettalji tar-riċerka. Kull min għamel riċerka jinduna illi jint tifhem biss fuq il-qasam tiegħek. Ċertu affarijiet oħrajn ma tindunax bihom jekk ma tkunx verament f'dik l-għalqa. Issa, da l-ispeċjaliti tiegħu huwa emergency contraception, contraception failure. Kif sa niftħuha jekk jogħġobka? Nerġa' ntik il-pen drive. Mela ħan nibqgħu sejrin hekk, too late. Issa. Mela, tikkonfondi xejn, xorta ħan iġu. Fejn il-pen drive qiegħda? Da James Trussell, tista' tisibuha fuq l-internet, il-dokument sħiħ, 38 pages. Issa, ġulaj. Da xogħlu qassa tar-riċerka fuq contraception. It-tlieta areas tiegħu huma emergency contraception, contraceptive failure u l-cost effectiveness. Wertid da issa. Jagħti promozzjoni kbira l-emergency contraception. U jżomm website aġġornata biex tippromotja l-emergency contraception. Issa da jirrapporta 12 studju jinvolvu fuq 13,000 marra u jgħid isma da l-effettività tagħhom hija bejn 50 u 100%. Ġifieri ma naqblux hemm xejn differenza bejn 50 u 100. Issa meta il-kumpanija li tipproduċi waħda minn dawn id-drugs tgħid ir-riżultati tagħha tgħid li għandha failure rate ta' 2% biss. Issa, imma fil-fatt x'in janalizza l-riċerka kollha jgħid isma din taħdem bejn 60 u 80%. L-20% l-oħra ma taħdimx inqabdu tqal. Issa.
Hemm diskrepanza
fil-riċerka. Però ma xi riċerka dejjem
per eżempju rajna efficienza li naf jgħidlek 13% ta' persuni li jneħħu l-splin, per eżempju, jfejqu dik it-tali marda. U mbagħad issib ktieb ieħor, per eżempju, jgħidlek 20%. Ġifieri daw il-varjanzi fil-percentages narawhom every day f'kull qasam tal-mediċina.
Akku. Issa. U blanġi jgħin. Issa, jekk u vera. Next slide, please. Ok, so, jekk u vera li ju daqsek effettiv, allura bil-fors illi b'dal jattilkom l-sperm titla daqsek malajr u li di taħdem kważi 100%, daw l-affarijiet kollha bil-fors li hemm metodu ieħor kif jaħdem, għax da, mhux kulħadd jaqgħod joħodha qabel ovulation. Minuta. Grazzi. Mhux kulħadd joħda qabel ovulation, se jekk saret ovulation u kien hemm l-isperm hemmhekk u diġà fertilizzat se jiġri. Biex taħdem daqshekk, jagħtu dawn ir-rati għoljin ta' suċċess, allura taħdem mod ieħor. Da mhux li qed ngħid jien li jgħid min qiegħed fuq din l-għalqa. Trust jgħid, if the regimen is as effective as claimed, il-riċerka hekk sabet, it must have a mechanism of action other than delaying or preventing ovulation. Interference with implantation is likely not an inevitable effect of emergency contraception. In nota kif nimdaw ra dis sentenza kien nagħmel iktar sempliċi. Kien nagħmel interference with implantation is possible. Hekk nagħmel kien. Ma noqgħodx indur mal-lewża, bagdar mal-lewża. Next slide, please. Da u qed jgħidha mhux jien this month. Anna għandek cross-section tal-istudies kollha da xogħol dal-bniedem.
Ik ma jimportax. Ma jistax ikun illi l-bajda wara li toħroġ post-ovulation l-emergency contraception tinterferixxi fil-fertilization mhux
jista' jkun imma xorta ma tispjegax kemm għandha ma xorta ma jispjegax kemm għandha ra toli ta' suċċess. Jiena minni statistician. Ma da statistician. U da xogħlu hekk. U jekk tara l-papers tiegħu dejjem favur contraception. Imma kellu bil-fors, jekk ħajt il-verità, jgħid dis-sentenza. To make an informed din hu qed jgħidha, aqraw il-paper jekk jogħġobkom. To make an informed choice, women must know that emergency contraception prevents pregnancy primarily l-ewwel billi ma tħallix it-tawwal il-ħin tal-ovulation u fertilization kif qed jgħid l-onorevoli. But it is not scientifically possible to definitely rule out that a method may inhibit implantation of a fertilized egg in the endometrium. Kelb għada ma jistax jeskludi li jista' jsir abort. Next slide, please. The example, levonorgestrel. Din għandu new label reċenti. Bidlu ila, diġa. Qabel kella label mod, issa bidlu ila.
Ikspiega għandna l-fejk.
Le, issa dakka ma għax, għax da xxar il-rapporta. Din oħra, dana l-iktar kwistjoni li għaw fuq lela, mux fuq di. Di jiso għacċettawa li tista' tkun abortiva. The primary mechanism of action is blockade. And or delay of ovulation, diġu għadnija. Billi il-hormon li ħroġ mill-moħħ, il-luteinizing hormone, itawlu. Għax aħna għadna nagħmlu taqliba tal-hormones. Levonorgestrel interferes with the ovulatory process only if it is administered before the onset of the LH surge. Tala. Levonorgestrel has no emergency contraceptive effect when administered later in the cycle. Jiġifieri qed jgħid jekk jiġi ġo sart ovulation ma jaħdimx. Imma jekk ma jaħdimx, allura ma jistax ikun għandu suċċess daqshekk. Next slide, please.
Il-levonorgestrel huwa progestogen. Il-progestogens ma jingħatawx mill-gynecologists biex isaħħu
il-pregnancy. Skont il-progesterone ikun ukoll. Natural progesterone
isaħħu
l-pregnancy. Aw progesterone għal f'kwalità. Aw progesterone qabel kienu naħdmu pereżempju l-estrogen jagħmel ħafna ħsara lis-sider, jagħmel breast cancer. Illum nafu l-progesterone, imma skont il-progesterone ikun. Natural progesterone has a good effect. Synthetic progesterone has a bad effect. Issa. Other effects. Di interessanti ħafna. U għajtu għat naddilkom. Perswazi li ħafna minkom rajtu xi ħaġa fuqha. Meta għamlu studies u fuq dik il-paper hemm il-referral skolla tal-paper skolla, hemm mijiet ta' papers. Kondom use among public school students declined by 5-7%. Meta daħlet l-emergency contraception without prescription. Daw, per eżempju, l-Ingilterra, hemm nurse taf kull skola. U minn ikun irid abort tirranġalu, minn irid contraception tirranġalu, hekk qed ifisser dan. Condom use, il-kondoms ma baqgħux jitqas ma naqsu. Only one of 15 published studies, one in 15, has demonstrated that increasing access to emergency contraception can reduce pregnancy or abortion rates. Next slide, please. Mela di Sanger fil 1921 founded the American Birth Control League, ABCL, għalet Power and Freedom for Women. And she said, għal għanda valura, l-nisa għal valura tfal, għat issa tfal, dejjem ħajġu konċepiti fejnam l-imħabba. U l-om ħatkun konxja xini tamel. U għalet ukoll illi issa daw tfal se jiġu. Ma tija l-ħajja biss
Jekk jistgħu jieħdu ħsiebhom jkunu f'saħħithom. Next slide, please. Ara, il-pill, per eżempju, kienet available to all in the UK fuq l-NHS, tmur u tgħuilek free. Aħjar minn Malta. Daw, ara daqsxejn ir-rata x'tiela tiela. Dik ir-rata tal-klamidja. Klamidja hija mikrobu li mhux virus u mhux bakterja jgħix fuq tal-utru. Għandu ħabitla fit-tubes. Kwit, bla ebda sintomi, 80% m'għandhomx sintomi, u jibblokja tubes. L-Ingilterra mklejm li 1 in 10 għandhom. Jien ngħidlek li għawdex l-istess, jien għawdex naħdem, għawdex l-istess dik ir-rata għandna. Mela ma nużawx kondoms, almenu forsi kienu jużaw kondom. Mela l-STS x'jagħmlu ħajjitilgħu. Next slide, please.
Però sorry, the pill available to all in UK.
Dik biex nagħti eżempju 61.
What does this have to do with emergency contraception?
It has to do biex ngħidlikom it-trend ta' meta l-bniedem jibda jabbuża. U ħana jgħidilkom veri jabbuża. Għax tant qed jabbuża qas kondom u qed jużaw bl-emergency contraception. Għax people, humans like taking risks. There's a big proportion. They like taking risks. And they want to learn from their own experience. And not from others' experience, but they don't say to normal shake. They take like in Greek. Hafna fertek, fuq liker, anka liker, l-skola, illa kam jitalmu. I am disgusted bil malnutrition ta' 2016. Fost in nisat għal. Say tal shake. Akkirdu namlu, wek namlu. U wiktar mattijom rubbish biex jiklu, dak jiklu, dak joġobom. You know what I mean? It's the same analogy. Issa. Cross UK comparison, din ir-rate tal-foster children araw tiela. Daw it-tfal illi iktar ma nagħmlu contraception, iktar qegħdin jiġu conceived in love and security. Next slide, please. Divorces and marriages, Mary Stopes fis-64 hemm l-istorja tagħha min il-tiqra. She said, now men will not need mistresses anymore because there's the pill available. They can have sex whenever they want with their wives. That is what happened. Next slide, please. This is the abortion rate per 1,000 women in the UK, 69-2013. Dejjem tiela. Apparently provide contraception, call out possibly. Next slide, please. That's it. So, to cut a long story short. Daqxej, jenajdu ftit turbulence, ma li naqraw, per eżempju, il-medical students jaqraw li jem fuq l-ktieb u jemnuħ. When I was a medical student, I was never, were you ever told about 99.5% effectiveness of a natural method, because I was never told, I became a gynecologist. Sorry. At maġġejt il-parlament, mandiċi da, I apologize. Mela, 99.5% ta' metodu naturali, scientifically proven, is available. I was a medical student, never was I told about it. I became a gynecologist, I did 2 years research, I did 2 years of special training, that is 11 years in total studying gynecology, and nobody told me about it. And then a couple told me about it, and I thought, let me have a look at it. And when I looked at it, I thought, my God, this is scientific. Everything is like that. Let me give you another example. I once saw a professor choosing the papers to present at a conference, research papers, and he told me, look, this was written by this guy and that guy. We'll choose these 2 papers. He never read the papers. Another example. A professor, it's difficult to pronounce his name, but I can send it to you. In the 70s, they were exploring whether a lower doses pill was as effective as the high doses they started off with. Because they don't have no side effects. Da, metanduna bil cervical mucus action. Uri tip a studia fuqu. The company said, no, we are funding your research and you can't continue that research. But he kept in his free time looking at it. So he was sacked. This is what research can be sometimes, a dirty game.
Okay, thank you very much. Hemm xi mistoqsijiet mill-membri jekk jogħġobkom?
Dottoressa, allora Ella Wanna, fl-opinjoni tiegħek. Does it interfere with implantation?
Mhux fl-opinjoni tiegħi, fuq li qed naqra. Li qed naqra jgħidli li ma nabda garanzija li ma t-interferix ma l-implantation, am ċertu papers li għalu li substances in the endometrium change, u għrajn le. Ma nafx, l-għolet t-tkun vera intis. Jien biex għamilt ricerka fuq ħaġa wahda. Ħadd sentej biex fimt is-suġġett tajjeb, fimt ir-riċerka kif issir, tittqgħod ħafna attent. Għalhekk hemm min fil-dal-bniedem għax qiegħed fuq din ħaġa u da xogħlu li jippromoti l-emergency contraception biex joħroġ dak jgħid statement bħal dak. Issa meta jkolli ħin, forsi nidħol fl-għalqa jien ukoll. Imbagħad inkun isan irrispondik in my opinion. Ma nafx irrispondejtiekx.
Okay, any more questions? Għandi kwestjonijien. Inti għatilli mem lebda, it's not possible, scientifically possible, to definitely rule out that a method may inhibit implantation of a fertilized egg.
Mxinet, dak trust il-qalu.
Okay. Is it proven that it does, imma?
Mal inti għax ma, it doesn't prove it, if it's early muxek. Inti min sa jamel, juħroċ il-flus, li maċċuċ, skużana ħanejdlek, it-kun vera. Xaħat independent jem tal-Gilterra, imma l-min jgħatu, sorry, imma kif san podġi l-klim, jem percentaċċjo li ta' nisa, illi jemnu l-marra bħal dik, bħal Sanger u bħal Mary Stokes, li jemnu l-marra għax tkun fri u ta' għamel li trid, sa' tkun aħjar, yeah? U dawk ma jagħtux flus għar-riċerka independenti. Taw problema kbira. Taw bias kbir.
Fil-gynekoloġi,
per eżempju, kollox medicina.
L-emergency contraceptive tintuża l-iktar, ovvjament peress li emerġenza, meta jkun hemm an unwanted pregnancy. Għalhekk tintuża urgently u tintuża. Issa jekk inti.
Unwanted pregnancy, għalhekk toħodha? Toħodha biex ma tinqabax
times. Inti tkun, biex ħadd l-emergency contraceptive, inti ma tistax tinqabad pregnancy. Biex ma jkunx hemm pregnancy. Appunt. Issa, mela, f'dawk is-sitwazzjonijiet fejn
ma tkunx taf jekk hemmx pregnancy għala, is-cycles tan-nisa jinbidlu, jekk tkun stressed għara li l-follicular phase tiqsar, is-cycle ta' għara tista' tovla waqt il-period.
Jekk inti ma jkollokx availability ta' emergency contraceptives. U joħorġu ikollok nisa li joħorġu pregnant mingħajr ma rridu ila li ma sabux il-
ħafna mill-ġenituri tagħna ġalla.
Saħalja li it's illegal immolti, ma tistax iżid minħabba fekk il-rate of abortions.
Imma jiena tajtek evidenza li actually it didn't. Actually it increased as people abuse because human nature is like that. Like taking risks.
Mhux għax m'hemmx l-emergency contraception, imma x'jabbużaw forsi ma jużawx.
Ma jiena qiegħda ngħidlek, illi mhux billi kultant il-bniedem jaħseb jrid xi ħaġa għax tagħmellu l-ġid. Fil-fatt tiġi l-kontra, qatt ma ġralek hekk għax inġralli ħafnek. Naħseb li rridx ħaġa u x'in kwistajt dik il-ħaġa, għajx fil indunajt illi qed nabbuża minn affarijiet oħrajn u ġiet nijar. Hekk jiġulu l-bniedem id-dera skont dik l-evidenza.
Okej.
Jekk inti diġà le, skużi, ma taħdimx daqs kieku ħadd taqbel l-ovulation. Imma ma tistax tispjega din rata għolja kollha li jirrapportaw l-istadiż li għandha daqshekk suċċess jekk by statistically taħdem biss qabel ovulation ma jistax ikun.
Sorry. Qed tgħid li hija daqshekk effettiva suppost. Suppost allura
60%.
L-abortions ma żdidux.
Le, ma tistax tifhimni. Aħna jgħidlek għalfejn, ora tħan fehmek. Ara. Mela nagħmlu mod. Tfajla taħseb li tista' tinqabad ilha.
L-emergency contraception. U kulħadd tuża. U inti qed tgħid, kulħadd tuża.
U x'abortions
żdiedu.
Ħan fehmek għalfejn. Fimtek, jinfimtek, issi provi fagħmli li. Ħan fehmek.
Fallacy fl-argument.
Ħan fehmek, le mhux fallacy, il-fallacy hija tfax int min tixtifimni. Ħan fehmek. Le vera min tixtifimni, ħan fehmek. Mhux hekk. Anke jien kultant ma nifhimx. Ħan fehmek. Il-problema hi dak li jkun jabbuża iżjed u iva ma nqbadx id-darba l-oħra u hemm l-emergency contraception u ħani ħodha.
Għandek raġun abbuża iktar. Imma uża l-emergency contraception.
Jew inkellem ma ħadix, jew inkellem ma ħadix id-darba ta' wara u ħanu qatt nerġa' mur ma noħadix. Inti qed illi inti tittara l-outcome x'inhu? Pruvaj tinfhemek. Sanger qalet, n-nisa ħajkunu aħjar. لا 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 مالا هذاك ما فهمتنيش مالا هذاك ما فهمتنيش مالا اسمع هنا نرجع نبروف نفهمكم شو
التزديد الراتا تاع البورسز يفسر اللي متى يكون هم فيرتلايزيشن ما تخدمش اش كيكم هاي كلها مش بزوني
عملوها اي ما مش دي ما تشتاس تستوري دي هان فهم ما يستاش ما ي... لا 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 مش ما يستاش يكون اللي دي ما تخدمش ما يستاش يكون اللي دي ما تخدمش داك البونت ما يستاش يكون اللي دي ما تخدمش سكونت سكونت il percentage sta success rate ma sta secondo la matematica
la hard question just a curiosity enti contra per esempio il contraception normali io it's all right
enti alfa testa fini shoja personali
dik personali se gynecologist jek ta bish ma an ordinary contraceptive
skont contraceptioni
le di ordinary ones di
no 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 ordinary am hafna am hafna am hafna
يوم ما لاي فيه برزن ما لاي فيه
ما فقت استأثيني مش هالشهادة شو عندي شي أحسن اوف كورس لجيل اللي بات طبعا ما كل كاس اندفيدوالي اما كل كاس اندفيدوالي وفا الناف لي يستا يكون ام هيا في النفس نايت لا
انا لا بلومي افتا
اوكي تانكو فيري ماتش
غراتي
باش انت انتكم تاع الاستس لا الاستس لا ما الاستس
هذا لا سكوزي مش
لايف نتورك فاونديشن
ما احنا مش
اقدر كويك باش نعمل الان جي اوز لوهرا اوكي بليز انا
سوزان
بكويك
ملا ام هنا البرزنتاسيون تي اي ام جيت نسمع انكل ات لوهرا u il-presentation tiegħi nixtieq nagħmilha fuq li smajt imma wkoll fuq evidenza li għandi. Nixtieq ukoll nibda punt. Jiena m'iniex tabiba u laqas jiena gynecologist, però mindu bdiet id-diskussjoni tal-morning after pill ili tleġġimat nirriċerka. U illa li xiena minix intiza f'dan il-sujġett, aħna bħala movement għamilna assoċjazzjoni mal-American Association of Pro-Life Gynecologists and Obstetricians li daw fl-Amerika specialment f'pajjiż fejn hemm l-abort legali u kollox available għandhom riċerkaturi tajbin anka illa li x'huma jkollhom jiġġieldu dawn il-każijiet fil-qrati pereżempju meta kien hemm bħalissa l-HHS Mendit tal-Obamacare u daw l-affarijiet u l-riċerka u l-karti li għandi ġibtu mingħand l-American Association of Gynecologists and Obstetricians li fil-fatt jiena l-ewwel ollejt subajja biex titkellem illa lix meta saqsew kien National Council of Women inti bħala chairman qedtilhom li sa issa ma kienx hemm karti li jippruvaw li hemm effett abortiv u jiena għandi papers li ħan ippreżenta fil-kamra li juru li hemm effett abortiv u mhux waħda fataflun.
Ija
mela dażgur kollha. Ġifieri u allura, għalkemm għandi preżentazzjoni li tinkludi dritt tal-mara, mhux se nidħol fiha sa tidħol fiha l-avukata, l-aċċess għall-pinnoli mhux se nidħol fihom, semmur mill-ewwel għall-PowerPoint fej biex naraw eżattament aħna fuq ix qegħdin nitkellmu u x'inhija ir-riserva tagħna. Aħna bħala pro-life inkunu nixtiequ li meta tkun ħadd tidħol xi ħaġa ma teffettwax il-ħajja, ħalli ngawdu s-sajf u l-ġranet tagħna, tinsix li aħna dan nagħmluh b'xogħol volontarju, ġifieri biex nagħti l-aspett issa, l-ewwel slide, l-emergency contraceptive pill, jiġifieri il-factors to consider li aħna sibnihom fir-riċerka huma li hemm language manipulation kbira, il-bias lejn abort u lejn xi ħajja ġdida issib li hemm konfliġenza kbira fid-dokumenti. Anka meta tmur tipprova tara beginning of new life, meta tibda. Sewa aħna najdu at fertilization u FK. An embryo with complete genetic makeup comes into being at fertilization. Issa, jekk aħna nitħlu fuq referenzi anka li tresq qudiem il-kamra per esempio il professor Seracino Anglot fil PowerPoint io e documenti li refera li om mwet minnom jismu Ensuring Human Rights Within Contraceptive Programs staff waxant kom slides f'paġna 20 jajdlek li access to contraceptive methods particularly emergency contraception and also safe abortion is paramount importance in safeguarding women's life. Ġifiri, dal-istess dokument bħala comprehensive sexual health jinkludi l-abort. Anka dokument ieħor, per eżempju, li huwa tista' tgħid le imma għax hemm assoċjazzjoni dot kif ħa nurik fil-bajas ta' kif inhuma l-affarijiet. Għaliex le imma fil- imma meta aħna fin-1965 inbidlu l-landmarks. Għax l-American College of Gynecologists bidlet definition ta' pregnancy. Sa dikinhar l-American College of Gynecologists kienet tajt li l-affarijiet jibdew met inti għandek fertilization. Imma mbagħad mexxiet il-goalpost issa f'daqqa waħda according to the doctor definition allura ismaha, abortion now conveniently means anything that interferes with an established pregnancy. Ġifieri f'daqqa waħda l-ewwel 15 tal-ħajja ma ġietx human life in the first 2 weeks is being denied. Għaliex hija importanti, aqle please. L-għaliex diħa teffetwa, inti meta taqra paper u tajdlek miex abortiva, miex kontra, inti edha taħsef moħħok, tajt mel inti di hija kontraċettiva, kif ħsibt jien qabel bdejt infittex. Imbagħad bdejt nara l-funding, tittara minn fejn u ġej l-funding. Le, imma minn hemm ġejta marbut, hekk tagħtini ċans ħanurik ir-rabta. Le, rabta, illa għaliex għandek ir-riċerka li tfittex met inti tara l-papers imresqin, tittara l-funding minn fejn u ġej. Meta jkun funded? Sewa minn per eżempju il-Population Research Institute mill Bill and Melinda Gates Foundation tara fej qiegħed li jkun hemm dak l-element ta' bias kompli. U koll, WHO għanda bias u WHO mux ek etnajlek, WHO għanda bias kbir għaxalija sexual and reproductive health tinkludi l-abord bla problema ta' xej. U allura ħseb wara kemm ħatatika sembrio. Allura, anka l-American College of Gynecologists, meta jiġu biex jagħmlu di ricerka, il-fundamental question to ask jgħidu. Mhux jekk id-drug is abortifacient, peress li jissa l-kelma abortifacient tfisser dak kollu li jista' jinterfirja wara li sar l-implantation, imma does it have an embryocidal effect? Allura tkun effettwat anka l-15 ta' qabel, qed tifhem dawar. Hawnhekk għandi issa nurikom biex to illustrate my point, ħanħalli dokument. Hawnhekk hija żgħir tal-American College of Gynecologists biex nurikom jiena kif bidlu definitions ta' contraception u ta' emergency contraception. U din il-link u nixtieq ħafna li tagħtu każ, se ngħaddihom dawn il-karti hawnhekk kompli. Issa, aħna fuq x'qed nitkellmu levonorgestrel u L1. Mela huma żewġ drugs li għandhom different methods of action, kompletament. Ġifir il-fatt li jinti titfaħħom f'daqqa meta għandhom żewġ modes of action ħanispjega kompletament differenti, bil-fors ħajatu lok ta' tfixkil kompli. Skont Dr. Donna Harrison, l-emergency contraceptive, ġifir il-morning after pill, jista' jkollhom wieħed minn 5 effetti jew 2 jew 3 minnhom. L-ewwel waħda ma tinkwitanix, prevention of the ovary making or releasing an egg. It-tieni waħda preventing the sperm from eating the egg. It-tielet waħda preventing the embryo from surviving the passage through the tube and the lining of the uterus. Ir-raba waħda hija to prevent the embryo from implanting in the lining of the uterus. U l-ħames waħda preventing the embryo who has already implanted from surviving to 28 days. Għax waħda mill-morning after pill, sorry, Dr. Donna Harrison, consultant gynecologist, hija mela ħantijilkom. Hija mill-American College of Gynecologists. Hija gynecologist. U riċerkatura għandi l-papers tagħha.
Iva, ricerca proven studiata li dawn huma definite 100%
Iva,
Allora c'è Edela.
Iva.
Sto morotando.
Iva. San Halliomko, intom mettus li anskont al kontra. E sa jen han po gile. Andi dritt li disi mauni.
No, fan da kraju, scusani. Ma hanno ritno me la nara l'avvocata sita.
Per esempio, number 5, dot. Number 5, dot. Hanes le isla. Metti,
e collo certunis li uma expert. Si gibu lek papers quasi leites. O dau, ma e leks 100%. It can.
Alek, Alek,
essa.
Alek, it can.
It can.
It may. Kollo xek, fiskas majna.
Definitely under comes.
Issa.
Uddata tal-istu.
Number 5. Issa, antjomkom. Number, antjomkom, 2014, 2013, 2010, għandi ħafna. Issa. Prevent the embryo who has already implanted from surviving to day 28. Taf xit fisser dik? Dak specialment tal-lela 1. Meta il-morning after pill. Intinata. U ma tkunx abortiva fis-sens li qatlet lill-embryo, però teffettwa l-korpus luteum. Minnu tabib jifimni. Il-korpus luteum ma jipproduċiż biżejjed proġesteron u għalhekk l-embryo ma jkunx jista' jissurvivja qabel ma in actual fact tibda taħdem il-placenta hekk tfisser dik. Kompli. Ħan niġi għalhom waħda waħda żewġ modes of action hemm. Livonogestrel. Mela livonogestrel huwa proġestin, huwa tip ta' proġesteron. Issa proġesteron huwa xi ħaġa li u kif qalu anka tajjeb anka fil-presentations ta' qabel huwa xi ħaġa tajba. Jiġifieri li ġieli ntuha meta jkun hemm threatened miscarriage jew xi ħaġa hekk. Mela għaliex hija inkwetanti f'din darba. Hija d-doża u hija t-timing ta' meta tingħata aqlib. Jiġifieri il-question huwa il-mechanism of action. U l-mechanism of action huwa xjentifiku. Sewa u l-effettività u l-action tal-LNG li vonogestrel jiddependi ħafna meta tingħata. Aqlib. Issa, hawnhekk jgħidlek kif taħdem. Sewa, jgħidlek li wara l-fertilization m'għandix effett vera kif hawn il-papers u anke ġew preżentati. It can delay the release of an egg if it taken several days before the LH surge, but if it is taken immediately before, egg release will still happen, but the LH surge will decrease, causing a luteal phase defect. U dak, luteal phase defect, will mean that the embryo will be lost. Għaleb. Emmex dik il-diagram tispiega eżatt il-fertile window. Aħna anka mill-ewwel presentation kollha tkellmu, ma nafux meta jaħdmu, u għedna l-fertile window hija minn day minus 5 sa 0 jew plus 1. Allura rridu naraw il-mekanizm of action hemm qiegħed, kollu hemm qiegħed, u il-korpus luteum, dak id-diagram qiegħed impenġi hemmhekk, dak huwa importanti ħafna li meta tingħata drug ma teffettwax lilu, illa li x'dak huwa importanti ħafna li jagħti l-livell ta' proġesteron neċessarju biex l-embryo kreat ikun jista' jittrevilja mill-ampulla fejġiet il-fertilization sa ma jasal fit-tube u biex jaqbad mal-endometrium. Hemmhekk qiegħda il-question mark il-kbira ta' fejn issir il-ħsara. Jiġifieri, the period of time that is concerning huwa when it is given before ovulation in the fertile window. Aqleb ftit.
Honorable Affair.
Jidher li inti dentista u xek.
Ekku.
Għax tonna qed tispjega affarijiet ta' ginekoloġija.
Iva, għadni kif għamil tliet ġimgħat nistudjom in kontakt mal-American College of Gynecologists.
Tliet ġimgħat sirt esperta li tgħallimni.
Ma sirtx esperta qiegħda nikkwota mis-slides tagħhom. Imma l-istudji naf naqrhom. Sewa, jiġifieri ilha li xiena minix gynecologist ma tistax tiskredita li qed ngħid xi ħaġa li qal minu kwalifikat.
No, kompli.
Issa, jiġifieri, ħani kwota l-istadis ta' Noe et al. All right? Ħani kwota l-istadis ta' Noe et al. X'jgħidu daw? Jgħidu li id-day of ovulation minn 0 to plus 1 sewa l-expected efficacy jekk kien hemm 7 expected pregnancies, 6 kien hemm. Jiġifieri, mela l-lura di jekk kien hemm l-ovulation, l-LNG ma taħdimx. Sewa ma tagħmilx effetti fuq l-embryo it-tieni l-oħra. Imma LNG is a pure pur e novolant, ġifiri. Ġifiri, meta taw il-levonogestrel sabu fl-istadista noetal li għandek 71% mil-cases kellon breakthrough ovulation 62 out of 87 times. Għandi l-istadi għanpoġi għawnek, kompli. Mela, zomdi f-moħok 71% breakthrough ovulation. Għaliex, mela? Għaliex jekkem daw il-breakthrough ovulation kolla il-pregnancy rate tibqa l-istess? Il-għaliex? Il-EM u koll li jrid jiġi konsidrat il-pre-ovulatory effect li huwa l-luteal face hormone jonqos li l-glycodilin A jonqos li qiegħed importanti fil-lining tal-endometrium ikollok short luteal face u allura earlier bleeding u jkollok high concentration jiġifieri il-pH titla tenfold u allura teffettwalek anke l-atmosfera hemmhekk kompli. Jiġifieri in stark contrast imma x'ġara. Jekk jenata min day minus 5 to minus 1 before ovulation, prevention of pregnancy was complete. 13 expected, għax kien hemm il-fertilization, u 0 actual pregnancies. L-istadi ta' Noe et al, iqisuh bħala ta' standard oli, il-għaliex sar b-guided ultrasound technology li jiffolowja il-follicular release. Mhux bħal studies oħra li saru in vitro studies la jkollhom is-cell lines kollha li jkollna aħna fil-ġisem. U laqqas ikollhom l-effetti globalment ta' meta inti għandek kollox. Ġifieri meta inti għandek studies b'numru kbir kważi erba' mitruħ u ikollok daw ir-riżultati huma xi ħaġa li trid tagħtik għasha.
Dr. Portelli,
Il-conclusion.
Aħna meta dan, imma speċi the time is limited għax hemm ħafna guests qegħdin jistennew.
Imma stenna qed fadalli.
Hemm ħafna qed jistennew, you can't take a lion's share.
Ija, ma jiena smajthom kollha ta' kontra, kif jiena nista' impoġġi l-karti mingħajr diskussjoni ma tkunx pubblika. Il-conclusion tal-ewwel biċċa, ġifieri, mir-riċerka ta' Patrick Young u Donna Harrison, il-gynecologisti jgħidulek, given that the breakthrough ovulations occur in the majority of the time, and that LNG is given in the fertile window together with scientific support in favor of post-fertilization effect that follow, leads to the conclusion that post-fertilization effect of LNG have not been ruled out, but rather likely occur at a significant rate. Issa, dawn l-istadis kollha qegħdinhaw, l-oħra, kompli. Għallin nitkellem fuq l-lawan. Mela dak kienet. Imma stenna, l-oħra, ma nistax ma nispjegaħkiex. Mhuwiex ġustizzja.
Jon sok 5 minutes and then finish.
Jew mhuwiex ġustizzja, ekken bżon inkomplu nisimgħu.
Fulħat għandu dritta xertija u.
Imma aħna fl-ewwel żewġ meetings. Imma aħna fl-ewwel żewġ meetings inti taf li qadna nistennew anke tliet kwarti
msija.
Le, imma smajna u l-ewwel ma qedtu qedtu ħames minuti u baqgħu għaddejjin. Mhux ġustizzja.
Aħna qasu l-papers naqrawhom ukoll. Id-details ta' kemm qed narawhom aħna wkoll. Għax ħa narawhom il-presentations.
L1, issa, L1 jekk imorru għal dak id-diagram, x'qed ngħidu? L1 bil-kontra, l-ewwel net mhuwiex proġestin, mhuwiex ma jaħdimx bl-istess mod ta' kif taħdem. Bħal ma taħdem l-LNG, allura jekk tieħdu qaber ma tovula l-mara, sewwa l-ela jinterferja. Mhux qed mhux kwiet.
Sewwa. Let her talk quickly, please, quickly, brief, complete.
Lela jinterfirja ma l-progesterone għax huwa jikkompeti għall-istess sajt. Lela huwa ħafna iktar perikolus bħala drug, il-għaliex unlike l-LNG li jaħdem biz f'dak il-time frame u l-LNG għandu dak it-tip ta' mechanism of action, da' bil-kontra, lela jaħdem u li pristalesitate li ġej mill-istess razza ta' drugs tal-abortion drug RU4H6, mifepristone. U daw jikkompetu as-sites tal-progesterone u bekk allura ikollhom l-effetti li jibblokkaw dik is-site. Sewa, they block the action of progesterone at the level of the ovary and endometrium. U allura jeffettwaw billi jistaw joqtlu l-embryo għaliex they will deprive him of his nourishment. Jew inkella ma jħallux l-endometrium jkun tajjeb għalih biex jissurvivja. ġifiri u antaj hormon u huwa relatat anka fl-FDA jgħidlek li għandhom l-istess mode of action.
Dr. Shiberasi, you make the points.
Both are you for H6 and Alprostol can prevent implantation and cause abortion after implantation. Di donna ma t'interessa komx?
Le, sebżax, ħanaqrawhom. Nistgħu fil-fatt nagħmlu lkom.
Mhux sewu.
Inti qed tgħallimna l-details.
Le, mhux qed nagħlimkom. Jiena ġejt nisma. Le, jiena ġejt nisma u bdew jitfgħu l-fatti mingħajr ma jgħidux qed jiġri.
Il-biological details dak nistgħu narawhom on our own. We want to know whether you agree with it or not. Mhux il-biological details.
Mhux kwestjoni ta' if I agree or don't agree. It is all about science. X'inhu jiġri?
Imma ma sax tagħtina lesson fuq id-details. Lo qed hawn hemm mhux ma jifhimx fil-biology u fil-mediċina. Le, dak kien straightforward, straight to the point. Straight to the point. Imma dak għandek mhux xi programm, mhux għandek 3 minutes oħra u daqshekk. 3 minutes oħra u daqshekk.
Meta l-American College of Gynecologists marru qudiem l-FDA Advisory Unit, meta kienu qegħdin jiddiskutu biex jagħmluh over the counter u daw l-argumentazzjonijiet, għamlu argumenti ċari u sodi li jgħidu li peress li l-ela għandu dan ir-rwol li jinterferixxi anka mas-sajts li għandu bżonn l-embrio biex jikber u anka biex ikun jista ma jiġix abortit. Qalu wkoll li huwa irresponsabbli ħafna tal-FDA li jaqbatu jil-licenzja mingħajr ma n-nisa jkunu jafu x'qegħdin jieħdu. Hawnhekk għandi wkoll dokument li ħanħallihulkom. Ta' meta marru l-FDA hearing il-preokkupazzjonijiet tagħhom għaliex kienu preokkupati li n-nisa li ħajjeħduh għax ħajqbdu għax ħajkun over the counter jista' jkollhom it-trabi tagħhom abortiti u dan huwa approvat huwa effett tal-Alprostol acetate. Kompli. Jiġifieri kompli. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar biex ma nidħolx fid-dettalji sewwa ħanispiċċa bil-precautionary principle. Aħna fix-xjenza ngħidu li meta aħna maħniex ċerti, speċjalment fuq ir-risks, meta scientific understanding ma jkunx complete, we err on the side of caution. Jiena nixtieq li kelli iktar ħin għaliex jiena ġibt ħafna riċerka. Ħaddieħor tajtuh iktar ħin imma dak hija deċiżjoni tagħkom. Se mpoġġi l-affarijiet fuq il-medja tal-kamra, però nixtieq nagħmel zewċ punti. Imma qed nitkellmu fuq xi ħaġa vera importanti. What is at stake? The denial of the first 2 weeks of embryonic life is what is at stake. Aħna anka per eżempju, ħafna nies poġġew papers. Jiena nissuġġerixxi anka l-argument ta' trasparenza u ta' serjetà. Li per eżempju tagħtu time frame, per eżempju 30 days, 60 days, fej kull min interessat jista' jiġi jara scientific papers li tpoġġew. Jagħmel reaction għal papers imma mbagħad da issir diskussjoni dwar il-papers li ġew preżentati plus il-comments. Għaliex jiena naf li ġew depożitati ħafna karti u jiena għandi ħafna karti bil-kummenti ta' x'inhu l-bias pereżempju affarijiet hekk. U l-istess forsi xi ħadd ieħor jixtieq jara l-karti tagħna u bekk allura ikun hemm dibattitu xjentifiku trasparenti li evalja ix-xjenza ġara verament.
Daw qegħdin fuq website tal-foundation tagħkom?
Le mhumiex, ħadni kif poġġejthom issa, ħanpoġġihom issa.
Okej, issa naraw.
Ġifieri, diki, u nixtieq insaqsi peress li hemm anke in-natura legali tal-każ. Jekk ġifieri għax din marbuta ħafna mal-ewwel tarġa anke jekk niftħu il-possibilità li nafu li huma abortivi li jitkun anka l-istess argument ċivili għall-abort għax l-istess affarijiet qed ngħidu. Jekk l-Avukat Ġenerali hux ħajkun involut biex jara l-andament u anka il-papers li jiġu preżentati.
Okay, thank you very much. That has been recorded. We'll see your transcription and discuss that.
Forsi tgħidilna li huma laqdiet li tirrappreżenta l-Federation tagħkom.
Aħna hawnhekk qegħdin nirrappreżentaw il-Gift of Life Foundation. Qegħdin nipprov. Mhumiex se jitkellmu l-plasti.
Eħ, bil-Gift of Life.
Sewa, umbat, et nitkellem ukoll għannom tal-Women for Life, mumiex edin imnizlin emmek għax edin nitkellmu għahna l-jom, u l-Life Network Foundation. Tlieta, tliet movimenti. Issa, u ġifiri dawn huma dokumenti, għandi disa dokumenti li ħanaddi hawnhekk. U għandi iktar dokumenti jekk tkunu tridu li jippruvaw l-istess affarijiet. U hawnhekk ukoll dawn courtesy of gift of life li anke xtrawhom biex ikollna l-package insert u jkunu tistgħu tarahom eżatt kif il-fattura.
Ċiber, Dr. Ċiber, ħamsa qabel ma tispiċan nistaqsi għad. Enti għad li you would rather err on caution. Sawa?
Fi xjenza dejjem you err on the side of caution.
Ċiber, jekk ikun hemm persuna, per eżempju, tmurti jieħu l-ibuprofen, tafxini, minn sfiżerija. Sawa? U l-ibuprofen nafu li in a certain percentage of people. It can cause a severe allergic reaction u tagħmel ħafna ħsara sta tmut biha. Allora dik tfisser if science prefers not to err on caution, allora l-ibuprofen ma jkunx available just biżerja biex tinxtara over the counter.
L-ibuprofen, inti l-ibuprofen qed issemmi, hawnhekk mhux fuq hekk qed nitkellmu.
Ma jista' joqtol persuna wkoll.
Jista' mela ma jistax tantu hekk li l-emergency contraceptives. Anzi, lan taħħom u li jekk hemm unwanted pregnancy dik titneħħa. U hekk l-effett taħħom, met inti taħdem. Le, ġifiri, inti meta tmur tixtri Panadol qed titkellem fuq l-effett li għandu fuqek. U xorta musa taqbad tieħdu jekk m'għandekx jekk taf li ħajamillek il-ħsara sakemm inti xtiju jsajdal, ġifiri min tista' tieħdu.
Ma jista.
Mhux kollox jista' ma inti mhux fuqek il-prinċipju, inti tipprova tieħu xi ħaġa li tagħmillek il-ġid. Aħna mhux fuq hekk qed nitkellmu, aħna qed nitkellmu fuq ħajja ġdida li inti intenzjonalment ħadd neħħiha.
Okay, Dr. Shiberas, thank you very much. Ja,
ġifieri jekk fintek sew. Lela qed interfriżu l-implantation?
Iva, definittivament.
Ġifieri inti qed tajt studies konfliġenti ma' dak li qalilna prof Żbrinka taw ġew. Okay, that's it.
Li nista nistabstanxja b'dokumenti bħal ma tajt.
Prof Żbrinkati rispondi.
Ekku.
Thank you very much, Dr. Shiberas and Dr. Portelli. Issa, you can leave your place, please.
Jina dirit nitkellem. Jina għandi intervent vera qasir, imma jien minn punt legali, ġifri jina avukata ma' Life Network, kun nati mxandum. Eżatt. Mena, l-ewwel punt li xtaqt nagħmel għax issemma dokument issidhom li huwa artiklu 16 fejn jitkellem fuq the right li tal-mara, ġifieri li anka jkun hemm l-spacing anka ta' tfal. Importanti anka li dejjem niftakru li Malta ħadet anka reservation fuq dan, fuq speċifikament Article 16 biex insemmu kollox xi ħammur direttament għal tliet każijiet. Vera fil-qosor inqas minn 5 minuti. Pratikament dawn tliet każijiet wieħed mill-Arġentina li huwa Port El Deben, dan huwa każ fejn din kien hemm kumpanija li timmanifuttu it manufactures and ukoll tbieħ kontraċettiv emergency contraceptive pill li hija jgħidula immedjat jisima fl-Arġentina u l-qorti say to the point, ħanejdilkom 5 of the courts, 9 members deemed the pill abortive and therefore unconstitutional. Da mux l-qed ngħid jien imma li qed tgħid il-qorti. It forbid the distribution, production and the marketing ta' dan id-drag. Din hija qortu qegħdin ngħidu li huwa korp imparzjali u independenti mhux se toqgħod tara affarijiet anke. Iva, eżatt. Mena każ ieħor. Kien hemm fi 2000 l-immedjat huwa kien hemm emergency contraceptive pill issa bħala sustanza titħol iktar fid-dettall dwar dan u nista' nagħtikom ir-referenza tal-każ u titħlu intom. Ovvjament it's not any contraceptive, imma it was a specific emergency eżatt. Jien mhux ħa nidħol fir-rimet xjentifiku għax jiena. Jien mhux ħa nidħol. Ovvjament, jien qed nagħtikom l-isem immedjat tistgħu tmur tfittxu u taraw eżatt x'hemm fih għax jiena qed nitkellem minn punt legali, alright? L-isem tal-emergency contraceptive pill huwa l-immedjat jismu, alright? Mela, ka sihor jismu data Spanja u vdin din kienet il-Constitution Court ta' Spanja dan il-kas u għaf July 8, 2015 muwix ilu u dan li għalet il-qorti. Tkellmet ukoll fuq il-consensus objection and fuq il-morning after pill, specifikament fuq il-elawan kienet din. U jitkellem ċar f'dal kas dan kien pharmacist tajjeb minn Seville li ġi find ġewwa city ta' Andalusija minħabba li hu rrifjuta milli jagħti din il-pill, milli jagħti l-elawan speċifikament. Il-qorti kellha ovvjament tidħol fuq x-xjenza x-tejt dwar id-dokumenti u l-qorti stess qalet l-ewwel ħaġa July 8, 2015. Kien ta' Spanja qegħdin ngħidu Constitutional Court. U f'dal każ ovvjament il-qorti rat ix-xjenza x-tejt ovvjament ta' żewġ naħat għax rat li kien hemm bodi ta' riċerka xjentifika li kienet konfliġenti imma fl-aħħar mill-aħħar qalet li jisma' dan ma jistax ikun li nimponu fuqu li bih l-ewan. L-aħħar wieħed huwa ta' Hobby Lobby li l-istess dan fl-Amerika 2014 ukoll riċenti minn wara l-HHS mandate ta' Obamacare li ħareġ ovvjament kien hemm il-kumpanija li ma ridiċ mhux ma tagħmilx distribution ta' kontraċettivi kollha specific contraceptives. U li kienu speċifikament fosthom kien hemm din l-elawan. Il-qorti f'dal każ għaltilhom li jintom għandkom id-dritt ma tagħmlux distribution tagħhom. Jien ħansaqsi biss domanda, jekk intom ċerti li din mhijiex aborti facing, kif qorti li hija imparzjali u indipendenti tagħti dan id-dritt li ma jkunx hemm distribution meta aw l-affarijiet li juru mod ieħor.
Però l-Amer, ħansaqsik waħda jien ikilbuk. L-Amerika, għax hija questions jew x'aħna qed nitgħallmu minn għandkom. L-Amerika, l-Brażil u Spanja. Xorta hemm available l-elawan illum.
Ara l-availability mhux kollha f'dan it-tliet postijiet hija l-istess. Hemm imma iva, imma tiġu taraw ukoll dawn il-każijiet li huma riċenti li qegħdin joħorġu barra minn dan il-mandat. Tiġu taraw kollox. Grazzi.
Thank you very much. You may leave your chairs, please. U nistieden issa il-guest li jmiss li huma Kana Movement. Okay, introduċu lilkom infuskom, jekk jogħġobkom, u bi brief u għajdinna x'jidhirlkom fuq il-emergency contraception.
Jiena Ata Galia Salomone, nirringrazzjakom talli tajtuna din l-opportunità li naqsmu fehm it-tagħna f'din id-diskussjoni li jidrilna li għandha ssir bla preġudizzji b'mod miftuħ fid-dawl tar-riċerka xjentifika u anke b'rispett sħiħ lejn id-drittijiet tal-bniedem. Fil-ħames minuti li għandi u se nżomm magħhom se nifoka fuq tliet prinċipji. L-ewwel prinċipju. Id-dritt tal-ħajja huwa l-ogħla dritt fondamentali, mhux l-ewwel darba li drittijiet jidru kontrastanti u konfliġġenti u għalhekk li f'kull sistema legali ikun hemm dak li jissejjaħ ġerarkija ta' drittijiet. U fil-ġerarkija ta' dritt, dritt fondamentali jisboq dritt ċivili u anke fost id-drittijiet fondamentali hemm ġerarkija. U l-ogħla dritt huwa dritt fondamentali tal-ħajja. Jien rajt numru ta' dikjarazzjonijiet fis-sens li l-aċċess għal morning after pill u meqjus bħala materja ta' dritt ċivili. Diskussjoni dwar drittijiet ċivili ma jistgħux jisiru f'iżolament. Diskussjoni dwar dritt ċivili ma tistax tinfatam mill-kuntest u mill-konsiderazzjoni ta' drittijiet fondamentali u ta' ġerarkija ta' drittijiet u ġerarkija ta' valuri. Għalhekk mingħajr ma naqsu mill-importanza ta' drittijiet ċivili, mingħajr ma naqsu xejn mid-dinjità sħiħa tan-nisa, diskussjoni dwar drittijiet ċivili trid issir f'kuntest ta' rispett lejn id-drittijiet umani u rispett lejn il-ġerarkija ta' drittijiet u tal-valuri. U dritt tal-ħajja jisboq kull dritt ċivili. It-tieni prinċipju. Il-moviment jixtieq jisħaq fuq il-prinċipju li l-ħajja tibda mill moment tat nisil. U għalhekk il-ħajja jistħoq ilha li tkun protetta u trattata b'dinjità mill-mument ta' tnissil. L-tnissil jimmarka il-bidu tal-ħajja u ġar rikonoxxut mill-liġi tagħna. Biżejjed wieħed isemmi pereżempju kapitlu 524 tal-Liġijiet ta' Malta fejn l-embrjun huwa definit bħala organiżmu uman li jirriżulta minn fertilizzazzjoni ta' ċelloli. Jiġifieri wara l-fertilizzazzjoni il-liġi diġà titkellem dwar organiżmu uman. Il-moviment jidirlu illi m'għandux ikun hemm kontroversja dwar dan il-prinċipju u dan il-komitat, anke l-Parlament, rid ikollu l-kuraġġ li ma jkunx ekwivoku fuq il-prinċipju li l-ħajja jistgħu ilha protezzjoni sa mit-tnissil. U diskussjoni dwar il-morning after pill, dwar l-emergency contraception, trid titpoġġa wkoll f'dan il-kuntest. L-ewwel nistabbilixxu l-prinċipji u mbagħad l-applikazzjonijiet irid niddiskutuhom fid-dawl tal-prinċipji għax inkella nitfixklu. It-tielet prinċipju. Ġala darba u aċċettat illi il-prinċipju li l-ħajja tistħu illa protezzjoni sa mit-tnissil isegwi il-korollarju illi pinnoli li jaħdmu fil-perjodu ta' qabel it-tnissil b'tali mod li jipprevjenu l-ovulazzjoni u l-fertilizzazzjoni huma kontraċettivi u mhux abortivi. Fil-waqt illi pinnoli li l-effett tagħhom huwa li jintervjenu fuq il-ħajja li tnislet u li wara t-nissili prevjenu l-implantation jistgħu ikunu abortivi. U f'dan wara l-fertilizzazzjoni. F'dan il-kuntest jeħtieġ ovvjament id-dawl tax-xjentisti fuq l-effetti tal-vari tipi tal-morning after pill u mhux il-lok li nitlu fihom. Issa, però nafu li dawna jaħdmu b'mod differenti u għalhekk ma nistgħux nitkellmu f'termini ġeneriċi u nagħmlu ġeneralizzazzjonijiet, però l-prinċipji jridu jkunu ċari. U hemm evidenza kontrastanti, però anke għad-domanda tiegħek li għamilt qabel il-prinċipju huwa id-dubju imur favur il-ħajja mhux kontra l-ħajja, dak huwa prinċipju bażilari wkoll. F'dan il-kuntest naqblu mal-proposta li kun hemm kumitat tekniku li evalwa b'mod spassjonat l-evidenza kontrastanti illi hawn u jarbel l-effetti tal-morning after pill mill-punto di vista xjentifiku. Tajjeb li wieħed u nagħlaq dal-punt ikun ċar fuq it-terms of reference tal-kumitat tekniku, deċiżjoni dwar jekk dritt ċivili għandux jisboq dritt fondamentali tal-ħajja, diskussjoni dwar ġerarkija ta' fej jidħol il-valur tal-ħajja fil-ġerarkija tal-valuri, deċiżjoni dwar jekk il-ħajja jistħoq ilix protezzjoni sa mill-mument ta' tnessil mhux kompitu ta' kumitat tekniku. Il-kompitu ta' kumitat għandu jkun ristrett għal fatti dwar l-effetti tal-emergency contraception pills li hemm fuq is-suq pinnola mill-punto di vista xjentifiku u apprezzament dwar research papers kontrastanti. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ix-xjentisti rid jikkonvinċi u kif għatlek id-dubju jmur favur il-ħajja. Ix-xjentisti rid jikkonvinċi li l-pinnola mhix abortiva fis-sens li taħdem b'tali mod li ma tipprevenix l-implantation wara t-nissil u li ma tinterrompix ħajja li tkun bdiet. Daku l-oneru ta' xjentist f'dan il-kontest, fil-waqt li l-oneru ta'kom bħala politiċi, l-oneru ta' dal-kumitat, l-oneru tal-parlament huwa li ma jkunx ekwivoku dwar prinċipji bażiċi li jagħti vuċi lill-minu l-aktar vulnerabbli li rispetta drittijiet fondamentali u li jaħdem favur il-ħajja.
Thank you very much, Dr. Arthur Gagliasalamone. Nishtiq li Honorable Fern jaddi xi
l-istatio komment. Komment zaħir, Dr. Gagliasalamone. Naqbel maħafna mill-lieħ. Lif, l-assertazzjoni li tagħmel x'għandu x'għamel 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 x'għand
ma jiprova xaħġa, jista' jiprova xaħġa dik hija xjenza. U anke liġi naturali tgħidlek illi innocent until proven guilty, mhux guilty until proven innocent, ġifieri l-onor mhux li xi ħadd.
L-innoċenti hija l-ħajja vulnerabbli, dak huwa innoċenti sakemm tipprova mod ieħor, dak huwa l-innoċenti Chris.
L-innoċenza tal-pinnola.
Le. Pinnola m'għandix innoċenza guilty. Il-ħajja għandha l-innoċenza.
Jekk il-pinnola tagħmilx ħsara lil possibilment embryuni jew le. Allora dik qed tiġi pruvata. Li ma tagħmilx li tagħmel il-ħsara, ma sax tiġi provata li ma tagħmilx. Sewwa, jiġifieri l-argument tiegħek huwa guilty, il-pinnola hija guilty until proven innocent. Illi mhuwiex l-argument.
Guilt does not apply to an inanimate object like a pill.
Le,
mhix kwistjoni ta' guilt, Chris. Hemm riċerka konfliġenti, ovvjament, wieħed irid japprezza u d-dubju tmur favur il-ħajja.
L-evidenza turi xi ħaġa, ma sax l-evidenza ma turi xi ħaġa. S'issa dejjem kien il-paper li għad irridu narawha u għax għandna d-dubju jiena personalment għandi d-dubju tagħha ta' kif jista' kemm xi ħaġa li hija 100%. Ma sa narawha wkoll. Imma apparti dil-paper li semmit issa, l-evidenza kollha turi li hija kontra xettit. M'hemmx evidenza li turi li qed taħdem b'mod ieħor. Ġifieri allora ma tistax tgħid li qed taħdem b'mod ieħor. M'hemmx evidenza li turi li ma jiġix xi fattażma u jagħmel xi ħaġa. M'hemmx. Ma tistax allura bl-istess argument tgħid. Illi għax m'hemmx evidenza allura tiġri hekk. Sax qed guilty until proven innocent. U l-argument tiegħek dak li kien. Allura naħseb li dak kien naqra. Ma dak ma naqbilx xejn.
Għandek kull dritt taqbel mi għajta. Ma taqbilx.
Arter Galios Namone, l-unet, aħna ħanaraw l-istadis illi tawna, ovvjament, there are at least 5 scientists pala membri parlamentari li għedinaw, ġuri aħna ovvjament nafu xieġiġiġiġiġiġiġi studju li jkun kredibli minn studju li mhux kredibli, u aħna meta ovvjament
nistarru
daw id-dokumenti li ġew imqeda fuq il-mejda tagħna tal-kamra, ovvjament ħanażlu dak li huma kredibli u dak minn dak li mhux.
M'għandix dubju.
U fuq il-xismu għaw fuq il-komitat tekniku, aħna kellna wkoll min qalilna illi il-komitat għandu jkun multidisciplinarju. Sa bażikament aħna hawnhekk ġibna gynecologists, xjentisti u NGOs from all walks of life, including politicians, including lawyers ukoll, jiġifieri bażikament isna qegħdin nagħmluh dan il-kumitat. Ovvjament aħna issa nixtarru kollox meta ħanitaqgħu bejnietna u nieħdu il-number recommendations tagħna. Grazzi ħafna.
Si domanda żgħira. Jiġifieri il-Kana Movement jekk biex nara kif qed nifhem sew, jekk jirriżultala illi dan il-kontraċettiv ma bl-ebda mod ma jkun qed ixekkel ebda tnissil, il-Kana Movement se tkun qed tgħid illi m'għandha ebda problema. Imma jekk jirriżultala l-imqar hemm dubju, qed nifhem il-pożizzjoni tiegħu tgħidu li intom u mhux ngħidha jiena, il-pożizzjoni tal-Kana Movement hija allura tmur favur id-dubju u allura se tkun
kontra. Id-dubju jmur favur il-ħajja. Aħna qegħdin hawn biex naqsmu il-fehmiet tagħna mhux nieħdu il-pożizzjoni, sa dik il-pożizzjoni teħduha intkom. Aħna elenkajna numru ta' prinċipji, l-importanza tal-valur tal-ħajja li jiġi rispettat il-prinċipju li l-ħajja jistgħu la protezzjoni sa mitnissi. Mbagħad fid-dawl tal-evidenza xjentifika li trid tkun spassjonata u oġġettiva sakemm hux se jkun jintmess il-prinċipju li l-ħajja jistgħu la protezzjoni sa mill-bidu, allura mbagħad tittieħed il-pożizzjoni accordingly.
Okay, thank you very much. Ovvjament nafu li jekk inti fix-xjenza, jekk inti pereżempju ħassir operazzjoni, dejjem se jkun hemm id-dubju li jista' jinqala xi ħaġa ħażina, ma jfissirx li l-operazzjonijiet huma ħżiena jew ma jsirux minħabba dak id-dubju x'kejken li hemm.
L-analoġija.
Ma nistgħux najdu li xienza miħx tajba illa li xienza miħx bil-fors certainty, certainty fi biologija specialment.
Ħatma għalek, pero bil-rispett kollu l-analogija tijak ma treġiġ, għax inti tara kaska, lele, inti tara kaskas, jekk jina se nagħmel operazzjoni u the likelihood is li there's a greater chance se jmut milli se nfejja il-persun. Ma tistax tiġġeneralizz. Ma tistax tiġġeneralizz.
Thank you. Aħħar waħda quickly, ta' please, għax.
Jekk ir-riċerka sallum jiġifieri di lażmin żemżem għaddejja il-morning after pill, ma uriet l-ebda evidenza konkreta li tista' tkun abortifikant. Semmek inti ma taċċettax li it's a conclusion?
Jiena milli smajt m'iniex konvint li dik hija l-konklużjoni. Inti dina domanda ipotetika jew jiġifieri qed interpreta r-riċerka viġenti. Jiena ma smajtx mill-esperti din il-pożizzjoni bil-kategoriġità. Jekk jiena ikoll ma jiena ma smajtix. Ma smajtix, jiena ma interpretajtx. Le, mhux kwestjoni ta' preparazzjoni. Smajt, ma smajtx. Jiena smajt vuċijiet mod u vuċijiet mod ieħor. U jiena rajt studji mod u studji mod ieħor. U kieku għaw din m'hawnx din l-ekwiviċità, kieku qas qegħdina.
Thank you very much, Dr. Arthur Galia Sanalmone u Father Charles Attar, direttur tal-Movement Sana. Issa. Nistidnu li Dr. Tonio Azzopardi, mux li għataw, all right, mela Malta Unborn Child Movement. Le, jek joġbuk, doktor, dalli, mela, Gift of Life, Malta Unborn Child Movement, introduċu l-inkom infuskom, jek joġbukom, u għandkom 5 minutes. Dr. Charles Parch, għalli, ta' Ok. Ok, għajdinna da' xej introduġi li l-ek n-nifsek u għajdinna xidri l-ek fuq. Tajja.
Jien għandi paper qasira u sa tieħed l-ħafna biex nagħmilha. Mela, Sur President, Dr. Jerome Lechen, professur tal-ġenetika fl-Università ta' Descartes Pariġi, magħruf mad-dinja kollha, li kien skopra l-għamra tal-kromosoms assoċjati mad-Down syndrome. Meta kien qed jixhed quddiem kumitat ġudizzjarju f'1992 kien iddikjara. Wara l-fertilizzazzjoni ikun beda jeżisti bniedem ġdid. Din mhix kwistjoni ta' opinjoni, hija evidenza ċara li ħarġet mill-esperimenti li saru. Kull individwu għandu bidu ċar ħafna mal-konċepiment. Il-professur Saracinon Glot nar l-erba 20 ta' Lulju quddiem dan il-kumitat konġunt ma provax li l-morning after pill mhix abortiva ħansemmi l-fatti. Fatt numru wieħed. Dr. Saracinon Glot li bħalissa jmexxi l-awtorità tal-mediċini bena l-argument prinċipali tiegħu favur il-pillola fi slide 13 tal-preżentazzjoni tiegħu. Din turi li fit 2006 il-pillola kienet sa nikkwota is believed that it could prevent implantation u allura ma kienitx approvata għal licenzjar l-importazzjoni u d-distribuzzjoni. Fit 2014 dejjem skont slide 13 tiegħu il-pillola u għaw sa nikkwota is thought to work mainly by preventing ovulation and fertilization if intercourse has taken place in the pre-evolutionary phase. Il-klim is taught bil-Malti fisser u maħsub. Dik mux prova. Dik mux prova, dik asserzjoni, et teċċa ħaġa b'mod gratuitu. Fat number two. Li dan għasta provi joħloq dubju reġa ħareċ ċar dak il-ħin stess fil-laqa tal-Kumitat Konġunt, wara l-mistoqsija li għamlet lill-Prof. Seraċin Onglot, il-membru parlamentari fil-Kumitat Konġunt, Dr. Pola Mifsud Bonnici, meta saqsietu, il-pillola hija abortiva, jew tista' tkun abortiva? It-tweġiba ta' Dr. Seraċin Onglot kienet inkonklusiva għall-aħħar. Flokma wieġeb dwar il-pillola wieġeb hekk. Can you prove to me that salt is not poisonous? Can you prove that petrol isn't abortive agent? Il-professur laqa l-iva u lanqas li. Evada l-mistoqsija. Meta l-problema kollha hi din, jekk il-pillola hix abortiva jew le. Fatt numru 3. Kif spiċċat il-laqa tal-Kumitat Konġunt għal xi 10 u kwart, fl-istess kamra tal-laqa tal-Kumitat Konġunt, jiena mort ħdejn il-professur Seraċin Onglot. U b'kortesija kbira. U b'prudenza kbira ġbitlu l-attenzjoni għal u tlabtu jurini id-differenza bej the pill is believed that it could prevent implantation fit 2006 u is thought to work mainly fit 2014 fit slide 13 tiegħu. B'sorpriża kbira għalija u kol b'ħażda kbira bħala tweġiba l-profs l-ewwel tagħna ħassla mill-kbarnet u għajat miegħi Int min taħseb li jint. U klim ieħor dispreċjattiv għalkemm il-darba. Fl-aħħar, waqt li kompla jgħajjad qalli, kif kien wieġeb l-Onorevoli Pola Mifsud Bonnici ftit qabel, int trid tipprova li l-pillola hija abortiva. Jidher ċar li fuq din il-pillola, sorry.
Mhux qegħdin naw, please, li ma jistgħux jirrispondu għal dak li.
Jiena qed nirreaġixxi għal dak li ntqal qabel. Ġina?
Let's get to the point.
Mux għax mux għaw, kienet presentation di. Jider ċar li fuq din il-pillola, għajna fej konna, għadu qed jipprevali d-dubju. Fatt number 4. Fittin il-laqa tal-Kumitat Konġunt nhar 25 ta' Lulju, għamlu l-prezentazzjoni tagħhom dwar il-Morning After Pill, il-Medical Association of Malta, l-Assoċjazzjoni ta' Tobba tal-Familja, il-Professur Pier Mallija, tabib u speċjalista fl-etika, u l-Professur Manuela Ġus, membru tal-Kumitat dwar l-etika tal-Kummissjoni Ewropea. Mill-prezentazzjoni tagħhom u mit-tweġibiet li taw għall-mistoqsijiet ta' diversi membri parlamentari tal-Kumitat Konġunt, reġa' ħareġ ċar li d-dubju dwar jekk il-morning after pill hija abortiva jew le għadhom jeżistu ħafna.
Nistgħu nkunu nafu l-idea tiegħek. Mux tal-oħrajn issa nixtarru maħna.
Tana, ija, jekk il-pillola, miex, kif qed nipprovaw jien, miex ċara, jekk hija abortiva jew le, ma tistax ta' prova, ma tistax taqbel maħħa.
Jekk hemm id-dubju, inti fejn hemm id-dubju ma
tistax. Mhux jien, biwa prinċipu bażi, fejn hemm id-dubju taġixxi u tpoġġi saqajk biex issib bomba u tisprodi ma' wiċċek. Precautionary principle, daġi għali hektar tard. Fatt number 4. Kont bdejta, sa' jkollu nerġa' nibdieħ. Fatt number 4, il-Kumitat Konġunt. Jiena qed nistabilixxi. Jiena qed nistabilixxi. Min evidenza li tqali.
Try to be brief għax 5 minutes.
Ministru, ħa ngħidlek kelma. Ministru, inti nhar it-tnejn l-ewwel laqgħa, l-ewwel kelma li qed kif bdiet il-konferenza. Kienet fatti, mhux opinjoni. Jiena qed nibbaża kollox fuq il-fatt. Imma jiena qed nibni qed taħlil il-ħin imma. Taħlil il-ħin, jiena kull metet. Għandi xorti għandi 5 minutes hawn, forsi 7 minutes li ktar.
Żomm magħhom jekk.
Okej, li kont se ngħid huwa fatt number 4. Illi dak kollha li ġew hawnhekk nhar id-darba l-oħra, kollha l-esperti tobba u da, kollha ikkonfermaw id-dubju. Full stop.
Fil-fatt jiena staqsejt preċiżament. Staqsejt preċiżament lil-Prof. Mark Brinkat u lil-danka lil-Dr. Victor Grech u għattilhom jekk hemmx prova jew studju li juri li il-morning after pill jew morning after jew emergency contraception hijiex abortive agent. U koll għaluli li ma jafu bl-ebda studju li hija abortive agent, anzi tawna sitt studji li ġejjin minn universitajiet li kull minn huma fil-qasam mediku jaf li huma
skontaw jien.
U ovvjament
kolla jajdu li ma jinterferixxu.
Dawk, dawk, fl-ewwel meeting hekk qalu.
Saħna ovvjament ikkandkom xi karti oħra nixtarru.
Fl-ewwel meeting hekk qalu, fit-tieni meeting qalu bil-maqlub l-oħrajn. Allura.
Imma dak studi oħrajn.
Imma studi oħra. Sur Chairman, int stess qed tikkwota lill-min tkellem fl-ewwel meeting. Jiena qed nikkwota lill-min tkellem fit-tieni meeting. Mhux fejn
jista' jkun hemm xi ħadd qed jibih xi krema ta' kontra l-wrinkles u jgħidlek għandi l-istudji għandi l-istudji tal-universitajt u ma jkun veru xejn. Irdu nużaw is-sens tagħna.
5 minutes oħra. Important kompli. Il-prof Saraceno Glot semmar World Health Organization, recommendation fi slide 4, provision of emergency contraception. Rakkomandazzjoni bħal daw il-ħu ila tagħmilhom, żgur anke qabel it-203 meta Malta affermat il-protokoll mal-Unjoni Ewropea. Li xejn fil-ftehim magħha biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea ma jorbot lil Malta li ddaħħal l-abort. Jiena diġà argumentajt hawn fuq l-evidenza s'issa, fuq dubji dwar il-karatteristiċi tal-morning after pill. Barra minn hekk hu magħruf li l-ħu skont kif rapportat minn Dr. Susan Yoshihira, PhD tal-Institute of Family and Human Rights fl-Amerika, illi għandha PhD fl-International Relations, ma deċentejt u sa nikkwota. Authorizing the use of a single drug, mhix qed nirrefer morning after pill issa, just qed ngħid kif taġixxi l-ħu. Authorizing the use of a single drug, which raises hopes for saving thousands of mothers' lives. And raises fears that it will also be used to kill perhaps millions of unborn children. Misoprostol is used to help stop bleeding during delivery, the main cause of maternal deaths. But it can also be used to induce at-home abortions, which are very dangerous, particularly in rural areas that lack primary or emergency medical care. Dr. Yoshihira tgħidu wkoll, another concern is that the use of misoprostol causes birth defects. Zidet li hemm ukoll, sa nikkwota, when misoprostol is used for abortions, the risk for birth defects increases, most commonly causing clubfoot, cranial nerve abnormalities and absence of the fingers. Fil-fatt il-moviment tagħna l-iktar li jaħdem huwa preċiż fuq xogħol bħal dan. Biex nippruvaw nqajmu l-awareness biex ma s-sirx tara li t-tarbija fil-ġuf mill-moment tal-fertilizzazzjoni, mo speċjali bit-tlet sustanzi
preċ.
Alright, ma tix taf? Kun xtaf?
Mux ma tix kun taf? Għandib nitkallem, fuq il-morning after pill. Issa, daħħaċ xafajt la maddaw xaqsmu. U toħd s-semmi għafna
t-li għu. Istalet la, jena l-ura.
Istalet la, skuzi, għat l-għu.
Istalet la, jena minix la tabib, la spezjar. Istalet la, mena għu l-ura jen. Jena għed nitkallem. Jena għed nitkallem.
Għat l-opinjoni li għandha xtaqsam ma l-morning after contraception.
Le, jena għed nitkallem. In favor of the rights, protection and development of the unborn child.
Suġġett. Suġġett huwa, il-suġġett huwa l-emergency contraceptive bill.
Iva, jena għed nitkallem li, in a nutshell, il-provi li għed juħorġu għawnek, ija nuqasta provi, ġifir dubju, illi tista tagħmel sara abortiva l-tarbija li tkun. Bieda bliet tiġi sema. U allura narġan ir-repetijin ukoll, let's adopt the precautionary principle. Jekk hemm id-dubju, ma naġixxux għalissa żgur.
Ok.
Jek tieħu tieqfu hawn kelli iktar.
Le, I think we took the point.
Ok.
Għandek xi karti li tista' tħallilna, jekk għandek xi karti li tista' tħallilna, we will consider them. Ok? Very much.
Miss. Sorry.
Okay, thank you very much, Sir Anthony Mifsud. U issa ngħid il-Dr. Charles Patch, Lecturer Social Policy in the Faculty of Well. Yes? You already took your. Inti ġiġa, le, ġiġa, mill-til-point sija. Kellek. kellek. No, no. Aw min irid jitkellem.
Mhux ħan nitkellem, jiena punt point of order irid tixinna.
Kellkom il-ħin biex
tagħmel. Ħaġa waħda biex tkun recorded.
Araw it-transcript.
Ħanejlek jiena ħaġa waħda biex
12 minutes.
To be registered.
12 minutes tajna.
Aħna
12 minutes. 12 imma inti hemm ħafna oħrajn ukoll.
One minute. Nishtiq nirreġistra illa li xiena fl-ewwel darba meta ġew preżentati dokumenti u kollu lejt subajja biex ngħid hemm dokumenti oħra. Imma għamiltuli hekk. Le, fl-ewwel laqgħa. Imma għamiltuli.
Ma dak in-nar ma kienx il-intern.
Imma jien nixtieq ngħidlek għax kif qiegħda qegħdin titkellmu intom, qegħdin tgħidu ġifieri li daw l-American Association of Pro-Life Gynecologists and Obstetricians sul paper li qed naħna iskom ma se tagħtu kasu.
Le, ħana tu kasu. Ma għalek, aħna ħajkonna laqa.
Hemm papers oħra li qed jagħmlu. Aħna ħajkonna
laqa bejnietna u ħanistarru u x'ulli ħa naraw. Però aħna ħa ngħidlek. Waħda mill-ewwel jiena meta dħalt l-università l-ewwel ma qaltilna professura kbira, qaltilna you don't believe everything that you see in textbooks.
Dejjem.
Okej, dikha dejjem.
Dejjem. Ekku.
Eżatt. Okej, grazzi lilek. Mela, Dr. Charles Fudge. Stick to the 5 minutes.
Okay. Jien lecturer ta' social policy, pratikajt bħala social worker u jiena graduat fil-filosofija wkoll. U nixtieq nitkellem il-point of view ta' policy formulation. U insemmi affarijiet li semmew oħrajn, imma ġifieri jidhir li san żidxi affarijiet magħhom. Jiena jidhir li min qiegħed jikkontrolla ħaġbet l-attenzjoni. Min qiegħed jikkontrolla. Nista nikkontrolla jien? Aħjar. Niġi hemmhekk. Sorry.
Ma rridux lecture oħra jiġifieri. Sa ta' lecture.
Meta bdejna naħseb jiena li kien hemm ċertu aħbar tajba illi donnu kulħadd qisu qabel illi hemm provi illi l-morning after pill mhix abortiva. U donna qabilna wkoll li kulħadd huwa kontra l-abort. Imma ma nafx hekk il-ħaġa kienx ferħabla temma mħabba illi bdew jidhru ċerti studji bħalma semmitilna Dr. Xiberras pereżempju illi jgħidu l-kontra u kif ukoll inqala din il-problema filosofika. Mela jiena biex najt illi hi abortiva irrid ikolli x'tip ta' prova jrid ikoll il-burden of the proof jrid ikun. Sewa, ok, dik li nipprova nidħlu fiha. U sa dattant ukoll qed inqala ċertu suspett ta' bias, ta' spin, ta' nuqqas ta' sinċerità, ta' kumpaniji li għandhom interess li jagħmlu l-flus u daw l-affarijiet kollha ġifieri il-ferħa bla temma tal-bidu kienet ferħa bla temma li ġifiri għadna bi question mark idri li jena. Sadattant rajna wkoll li fil-licenzjar tal-medicini kienu ċertu nuqqas ta' koerenza li għalulna ċerti affarijiet li approvaw mill-lider ma msobx approvawhom u li l-darba approvajnu jom issa biex ġa il-ħaġa saret li.
Kienu ġabu xi ħaġa qabel it-2006 illi il-morning after pill can have an abortive efficient effect. L-autoritajiet xjentifiċi peress illi ma sabu lebda ħiel, lebda prova ta' dan kellhom ineħħuha, ordnatilhom biex ineħħuha.
Le jiena qed ngħid fuq l-affarijiet li ġew liċenzjati illi hemm ċerta reluctance qalilna illi ċerti affarijiet. Insomma, imma jiena nħoss li kien hemm ċertu feeling li hemm bżonn ikun hemm daqs iżed koerenza fuq l-affarijiet li jkunu approvati. U dik naħseb wirt jaseb fuq daqsxejn ukoll. Fuq l-argument filosofiku kellna l-argument ta' li xi ħadd saqsa lill-isqof qallu imma tippruvali li dal-professur mhux pedofilu pereżempju, aħna dak it-tip ta' argument għandna bżonn biex aħna nkunu nistgħu naslu għall-konklużjoni. Ħamma nsemmux il dal-professur nsemmu jekk Pedro kienx pedofilu pereżempju, jekk il-melħ kienx abortiv. Il-pis tal-prova fejn irid jitpoġġa. Issa, ok, jekk Pedro għaddej mitri u qatt ma kien hemm sinja li kien pedofilu, missu naqbad narrestaħ ngħid bħala pedofilu. jekk Pedro kien inkarigat minn kamp ta' tfal u jħossibhom bil-lejl, ġa nibda niċċaqlaq ftit, ikun iridda xi prova ftit iżjed qawwija. U jekk jina
guilty until proven innocent.
Jina xatt, jina qatt, jina qatt illi il burden of the proof sejb li ċaqlaq ftit. Ma ġifieri jgħadni ma wasalx għall-argument.
Le, ma ċaqlaq xejn, la liġi tal-pajjiż u ma ċaqlaq.
Issa, jekk aħna pereżempju mill-istudju li jsiru ta' contraceptives differenti, jisibu li jew inkalli jgħidu birth control, illi birth control jista' jaħdem. Jew pereżempju billi iwaqqaf milli jsir il-fertilization, jew billi iwaqqaf l-sperm milli tivvjaġġa, jew billi joqtol l-sperm, jew inkella billi iwaqqaf l-ovulation, jew inkella billi jipprevjeni milli jsir l-implantation. Jekk jiena naf illi hemm hormone li ħadem li sar li huwa effettiv, jiena ma nistax ngħid illi jiena nista' neskludi dawk l-erba' jew ħames modi possibbli. Jiġifieri di bħal pereżempju jekk inti għandek xi ħadd li daħal fid-dar u ħal premju, sada jew daħal mit-tieqa jew daħal mill-bib. Issa jekk jeżistu biss il-biba u il-bib u t-tieqa. Jekk inti la għandek evidenza favor naħal qas favor naħal oħra, inti m'issax tajt li l-probabilità li għadda mit-tieqa hija 0%. Issa jekk aħna għandna erba' possibbiltajiet illi l-effett kontraċettiv jew kontrattwelit seta' sar f'erba' stadji u kien hemm inqalilna anke ħamsa ġifieri. Kif jiena nista' neskludi jekk jiena ma nafx kif sar il-mekkaniżmu, kif nista' neskludi mekkaniżmu partikolari? Allora jekk pereżempju hemm erba' modi u jien ma nafx liema minnhom ħadmet biha, jiena l-probabilità li id-D ħadmet hija ta' 25% biex ta' 0%. Jekk pereżempju sa nsemmi l-każ tal-pedofilu mhux għax qed ngħid li l-kontraception hija xi ħaġa ħażina, imma jekk aħna nsibu illi darba bil-lejl kien hemm sar attakk pedofilu fuq tifel. U kien hemm erba' tirġiel preżenti hemmhekk u ma nafux min kien preżenti hemmhekk, u qed minnhom kien Pedro. Jien ma nistax li tista' tgħid li Pedro nistgħu ngħidu li m'għandna ebda suspett fih, għandna suspett inizjalment ta' 25% għax huwa qed minn erba'. Skużi? Le, ma tistgħux il-ħabs imma kieku tpoġġi responsabilità tfal. Le, qed insaqsik, qed insaqsik.
Argument ma jreġix, ma tistax inti għax għandek suspett fuq xi ħadd. Tikkundanna diġà?
Le, ma tistax, imma fil-qorti, jien ma naħsibx li jistgħu jpoġġu fil-lista li ta' dawk li ma jistgħux ikollhom kuntatti ma' tfal, imma kieku inti kont responsabbli, kun it-tifel tiegħek pereżempju, u inti kont taf li hemm probabilità ta' 25% dan għamel hekk. Inti kont tajt.
Guilty until proven innocent, guilty until proven innocent.
Ma jidrix dak il-kas. Le, inti ma tqisux li hu guilty, inti ma tqisux li hu. Le, il-burden of the proof, per eżempju, inti mhux tagħtiħu passi kriminali kontra persuna, imma naqqas tappoġġi dik il-persuna responsabbli. Jiġifieri, jiena qed ngħid illi per eżempju għandna dikjarazzjoni ta' Trussell illi jgħid żewġ affarijiet, distansiva kelma b'kelma. Trussell issemma ħafna u jgħid it's scientifically possible to rule out that a method may inhibit implantation of fertilized egg in endometrium. Illi di qatt ma tista' teskludiha. Min-naħa l-oħra mbagħad jgħidilna illi meta nħarsu lej il-vonogestrel u jidirlu illi il-modi l-oħrajn li jidirli huma tlieta completely explain. Jiena nħoss illi meta wieħed jagħmel konklużjoni irid jiżensew dak li għandu jgħid. U huwa diffiċli ħafna illi wieħed f'ħaġa komplessa jgħid sentenza waħda dak bħalma qed tippruvaw ta' ġalun ngħid jiena li fil-qosor ngħid riżultat ta' xi ħaġa komplessa. Ġifieri nissimpatizza ftit ma' Trussell illi qal these cannot be fully accounted for. Ma u jisijat l-impressjoni, illi jem konklużjoni ċara. Imma jekk inti taqra eżattament il-klim li juża, u jgħid illi the best evidence hi illi daw it-tliet metodi differenti. Huma fully explanatory. Imma hija meta hija the best evidence fl-istess sentenza ta' qabel għalli ma jeskludix. Jiġifieri jien naħseb illi dur id-dubju hemm qiegħed. U ġifiri u barra minn hekk u meta tara il-każi u il-papers li kwota jgħidlek di qalet li dak l-effett hija hemm, wadu qalet dak l-effett mhux hija hemm. Jiġifieri kellhem iż-żewġ naħat. U qal the weight of the evidence hija tfavorek. Allora jiena naħseb illi għandna bżonn mhux narawha illi qed huwa abjad u nafu ċert illi nistgħu neskludu din. Hawnhekk hawn mewtu ħajja fin-nofs, kussuna ta' ħajja u mewt biex tajt niċċanzja. Jekk hemm iċ-ċans illi l-morning after pill jew ċerta morning after pill saġġib it-twim ta' ħajja umana eżistenti, mhux bħalli kieku qegħdin nikkundannaw il xi ħadd, mhux qed ngħid illi xi ħadd huwa kriminali, imma qed ngħid qed nipprova nsalva ħajja.
Okej, fimnik. Jiġifieri basically qed tajt fejn hemm id-dubju you lean for on the cautious side.
Iva u li d-dubju wara raġunat illi jekk inti taf illi se taġraw l-affarijiet per eżempju b'erba' modi u taf illi hemm ħafna sinija li xhur li ġara minn dawn it-tlieta, inti ma skrudejtx li rraba wieħed se taġara, u jiġifieri ngħid illi xjentifikament li inti sempliċiment tajt m'hemmx evidenza, ewwel ħaġa hemm ħafna xi suġġerixxi, pereżempju ħafna papers li juru li hemm bidla fl-endometrium fil-ħxuna tiegħu, fir-receptivity tiegħu u affarijiet bħal dawn. Jiġifieri u barra minn hekk jiena nistaġeb illi tara il-medical material li jagħtu lill-ombijiet u lin-nisa u jgħidulhom dan jagħmel effett fl-endometrium. Ma jgħidulhomx effett fl-endometrium, jiġifieri improbabbilità li dan iwaqqaf l-implantation. Dix informazzjoni, dan nofs klima li hija jġib li suspett illi din l-idea illi x-xjenza hija xi ħaġa bandiera bajda u hemm.
L-xjenza anzi mhijiex bandera bajda u sew, da x-xjenza hija mimlija bil-grey areas.
U grey areas ħafna drabi ġejjin ukoll mill-intenzjonijiet daqsxejn difettużi tan-nies ngħidulha kif inhi.
Okay, thank you very much. Thank you very much.
Naħseb illi
jekk għandek xi kart tista' tħallihomna.
Jiena ħallitkom hawnhekk iva.
Dr. Charles Bach, thank you very much.
Okay, naħseb illi l-affarijiet iktar importanti jagħtu.
Okay, thank you. Okay, mela, the Green Party, Prof. Arnold Cassola, and Maria Zappardi, Mark Andrea Cassara, and the Miktuba. Spoggio bil-eda, u tajdinna l-opinjoni tab. Yep. Ħajkolkom supposed person wahda, u? Okay, mela, tista tibqa'.
Ringrazzjak l-istadina, se titkellem dan huwa materja li tolqot fil-ewwel istanza lin-nisa, se titkellem għal suċċessin tagħna, Anna Zappardi.
Mela, grazzi tal-lum l-ewwel nett. Mhux ħanoqgħod immur fuq xjenza u mhux xjenza, aħna diġà l-prozizzjoni tagħna rajtuha fil-medja, ovvjament milli rajna milli stajna nifhmu il-morning after pill, jew kif ġiet definita l-emergency contraception, l-indikazzjoni hija li twaqqaf il-fertilizzazzjoni u aħna ħanibqgħu fuq dik. Però aħna ħnixxoq nifukaw fuq l-effett soċjali ta' kollox, jiġifieri għalfejn kien hemm din is-sejħa. L-introduzzjoni ta' dan il-kontraċettiv u s-sejħa li hija bis-sajta ta' xi ħaġa li kienet ilha ħafna tkun injorata. Spiss tinħass attitudni negattiva lejn il-ħajja sesswali tal-individwu fejn ikun hawn min ikollu aspettattivi li ħadd ieħor għandu jgħix u jesprimi s-sesswalità tiegħu skont xi standard speċifiċi. U li kwalunkwe espressjoni ta' s-sesswalità għandha li toħroġ minn norma li hija aspettata minn ċertu nies hija kundannabbli. Dik m'għandix tkun għaliex jiena fil-fatt għandix riċerka li aktar soċjoloġika li turi li din it-tip ta' attitudni twaqqaf in-nisa milli jfittxu lajnuna u importanti li dik l-attitudni titwaqqaf kemm jista' jkun sfortunatament dik l-attitudni waslitna saw. Jista' jagħtik każ bad din l-attitudni tbeżża nisa żgħażagħ milli jfittxu support fejn titħol saħħa sesswali u għalhekk din l-istigma da tieqaf daw l-lajiet iridu jiġu meħu daħsieb għal ġitta kulħadd issa. Jekk fatt dinet nirreferi wkoll għal sexual health strategy li kienet ħarġet fi 2011 li waħda mill-main issues li semmiet hija li l-attitudni li għandha tittieħed fuq l-edukazzjoni u s-saħħa sesswali għandha tkun waħda pożittiva mhux waħda ta' preġudizzju u negattività. Issa il-kontraċettivi regolari mhux dejjem jinexxu. Huwa fatt f'każ ta' stupru dan huwa l-protezzjoni finali li għandha mara. U meta nsemmu stupru mhux qed ngħidu għal każ estrem li mara tkun qed tippażiġġa fi triq u jsiba xi ħadd, jista' jkun domestic violence, jista' jkun date rape, kollox jista' jkun. U huma ħafna iktar komuni minn kemm naħsbu li huma. Fil-babil tagħna forsi ma nirrealizzawx bihom imma hemm qegħdin isiru. L-istupru għal iktar ta' atroċità u waħx u violenza li jista' jeżisti, huwa importanti li mara tingħata garanzija li jekk alla ħares qatt tiġi f'dak l-istat. Taf illi hemm xi ħaġa li ra tħarisha minn dan il-krua, ma nafx x'naqbad ngħid għax tant hija ħaġa kera li ma nistax insib aġġettiv biex nispjega. Huwa importanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar se tiġi mħarsa mill-aggressur tagħha. Full stop. Issa apparti minn hekk nixtieq nirreferi għar-riċerka li saret minn Sa Bonaventura riċentement li tgħid illi Għaxa minn, sorry, skużawni, mela nixtieq nirreferi għal-riċerka li saret riċentement illi tajt illi 10% tal-Maltin taħt 40 sena ma jużawx kontraċezzjoni. Għalkemm din tidher żgħira fil-verità mhijiex it's not good enough, nħoss jien, u għalhekk huwa importanti li indirizzaw ukoll l-edukazzjoni sesswali f'dal każ. Ġifieri, għandha tissaħħaħ l-edukazzjoni sesswali fl-iskejjel, kemm għat-tfajlit u kemm għall-ġuventur, għaliex minn hawnhekk jiġu nittekilja u l-attitudni illi jkollhom ċertu irġiel lejn in-nisa li nħoss li sfortunatament ħarġet ħafna fil-pubbliku f'din id-diskussjonijiet, fid-debates li bdejt nara fuq il-medja, fuq il-gazzetti. Jiddispjaċini ngħid illi l-attitudni fost ċertu irġiel u Malta mhijiex favorevoli lejn in-nisa u naħseb li dik għandha tiġi indirizzata fl-iskejjel. Apparti minn hekk inħoss illi l-iktar fejn jitlu nisa li qegħdin forsi fi-stat vulnerabbli jew nisa żgħażagħ, il-kontraċezzjoni mhux biss il-morning after pill dik importanti wkoll, imma f'affarijiet oħra għandhom jiġu mogħtija f'xejn u għandhom jiġu supported minn counseling. X'qed ngħid, jiġifieri aw nisa li sfortunatament ma jafux kif x'għandhom jagħmlu biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Ma jafux kif għandhom jieħdu ħsieb is-saħħa tagħhom u sfortunatament din tikkrea ċirkoli għali u manħelti fejt idħol faqar u saħħa soċjali. Issa, jiena għandi riċerka li turi wkoll li ħafna drabi minn in-nies li jużaw il-morning after pill ikunu nies li diġà huma aware u għandhom għarfien tas-sessualità tagħhom u tax għandhom jużaw. Ma jfissirx li dan għandha twaqqaf l-introduzzjoni, anzi għandha tinkoraġġija, però għandna nużaw dan il-punt biex nkunu aware illi hemm sezzjoni tal-popolazzjoni li it's out of education, out of health, which needs to be taken care of. So, għal min jiena nirrakkomanda li l-prodotti sanitarji u kontraċettivi tan-nisa ikunu available mill-sistema tas-saħħa ta' Malta u fl-istess ħin ikun hemm dejjem l-availability ta' ktieb ta' counseling fejn tidħol saħħa sesswali. Issa, naħseb bażikament dak kollox, imin ħana fukajna ħafna li dejjem jekk tidħol din il-lisenzjata ikun hemm dejjem fok ta' support fejn tidħol saħħa sesswali.
Hemm xi mistoqsijiet minnha tal-mejda. Ħan saqsik xi ħaġa jekk jogħġbok. X'inhu l-effett fuq mara li kella xi tip ta' inti semmejt il-various types of rapes.
Okay.
Date rapes, rapes domestika, violenza domestika. Anka fiż-żwieġ
ukoll jista'
x'inhu l-effett fuq mara li tkun għaddit minn din l-esperjenza qarsa u m'għandix rimedju minħabba li ma jeżistix mhux available il-morning after pill. U kieku kellek tikkompara ma mara li għandha available. Hemm differenza fil-effett xokk psikoloġiku tagħha li tkun għaddit minn din l-esperjenza qarsa?
Ifhimni hemmhekk qed tidħol f'ħafna mistoqsijiet li huma ta' debt kważi eżistenzjali. Għaliex din il-mara ħa tibqa' dejjem saqsilha lan-nifisha, jiena ħanqabad ilha, jiena ħajkolli inġor, I mean, mhuniex qed ngħid tarbija għatmi ħaġa kera, però ejja nkunu realistiċi. Ħajkollok mistoqsijiet eżistenzjali fuqek, li ħajkollok xi ħaġa fik li hija leftover persuna li lilek aggredietek u daħlit lek fl-intimità tijak. Iġifiri naħseb emmek edha, tkun at the back of your mind, illi jekk xi ħadd daħallek fl-għalqa, daħallek f'dik li hija l-essenzja privata tijak, int. Ovvja li dik il-mara ħajt tkun ħafna iktar, ħadd ħossa ħafna iktar molestata u frustrata u invażata. Kull mara li għadet mistupru ħadd ħossa invażata, però il-fatt li għandha xi ħaġa available biex tipproteġija, biex tħarisha, biex ma ssirx il-fertilizzazzjoni, ħatejna ħafna.
Biex tirrelivja minn dik ix-xokk u l-esperjenza tagħha. Thank you very much. Proset tal contribution tagħkom, jekk għandkom xi karti tistgħu tħalluhom. Issa, health scientist Jean-Pierre Fava.
If you want, I can write down no. Because I haven't got our name on it. My name is Malala. Okay, I'll write down.
Introduċi li lekin nifsek u għandek 5 minutes biex tispiega l-opinjoni tiegħek dwar il-morning after contraception.
Studijajt il-health science u environmental health. Sirtna fuq dan id-dibattitu, rajt l-affarijiet fuq il-medja, xi tleġġimat ilu ktibt artiklu. U kien hemm ċertu kritika fuq l-artiklu wkoll u ħassejt ukoll li kelli nitkellem f'dal-kumitat. Li l-effetti potenzjalment abortivi, tal-morning after pill. Jiena preparaj daqsxejn write-up biex inżomm struttura, ma tantx jiena mdor nitkellem ta' settings, allura biex ma noħroġx mill-punt u biex inżomm il-ħin ktib daqsxejn write-up u ħanaqra if you bear with me. Tajbek? Id-deċidejt li nidher quddiem dan il-kumitat għaliex nemmen bisjih fid-dritt tal-ħajja kif naħseb kulħadd hawnhekk. Imma forsi mhux kulħadd għandu l-istess informazzjoni. Ġejt ukoll għax jien informat li kont irreferut forsi mhux daqshekk direttament għal dak li ktibt fl-artiklu li kien ippubblikat f'din Malta Independent on Sunday xi tleġġimat ilu. Għalhekk tajjeb li niċċara xi affarijiet sija għal dan il-kumitat u anki għal pubbliku ġenerali. Nibda biex ngħid li jien ħassejt li nikteb dan l-artiklu bħala ċittadin u bħala xjenzjat. Ukoll ktibtu għax xjentifikament u medikament huwa privat li l-ħajja ta' kull kreatura tibda immedjatament mill-ewwel istant tal-fertilizzazzjoni. U allura kull mezz mediċina jew intervent uman biex itemm il-konċepiment fil-bidunet tiegħu imur direttament kontra dritt tal-ħajja. Saħan sitra mal-fertilizzazzjoni issess. Il-kulur tal-ajnej, etc., diġa jkunu deċiżi f'ġenoma komplut u uniku, id-DNA tal-persuna, tal-individu. Bħala nota żgħira fuq il-kritika l-artiklu tiegħi, kien hemm kummenti li jien ikkwotajt biss reviews. U allura r-referenzi tiegħi mhumiex validi, jew l-referenzi li użajt ma nstabux fi studji oħra. Din il-kritika ma treġġix. Għaliex fil-metodu xjentifiku u dan issa ngħidu għax jiena xjenzjat. Reviews jassessjaw il-current status tal-riċerka. Jidentifikaw trends komuni u jew żbalji li jista' jkun hemm fl-istess riċerka li tiġi assessjata. Fuq l-argument li ma nstabux fi studji oħra, li nista' ngħid jiena sibtum u saħan sitra jidru li huma serji u ta' ċertu kalibru. Iżjed minn hekk, il-kwotazzjonijiet li semmej ġabru fihom apparti reviews, studji kliniċi, kotba ta' referenza mediċi u xjentifika. U kritiks.
Ġibtom miegħek daw
ikun? Ġibt li ħana minn referenza għalihom, ġibtom miegħi. Jiena ppreżentajt mill-aħjar li stajt kwotazzjonijiet biex bnejt servi empiriku, skużawni. Biex ma tkunx qisha xi dikjerazzjoni auto da fe u nilab il-parti tal-oraklu għax la tkellimt jien kulħadd irid jemmen bla ma nġiblu provi. Qabel ma nkompli, peress li din hija materja mediko-xjentifika u ma tantx tiftiehem malajr. Nixtieq nispjega fi kliem sempliċi biex kulħadd jifhem x'hemm fin-nofs punt kardinali ieħor apparti dak li diġà semmejt li l-ħajja tibda mill-fertilizzazzjoni. Meta l-bajda tiġi fertilizzata biex isseħħ l-implantazzjoni l-embrjun tal-embrjun fil-ġuf, dak li jissejjaħ l-endometrium irid ikun ta' konsistenza partikolari biex jaċċetta l-embrjun żgur li dan ħafna u ġewja fuq. Wieħed mill-istudji kliniċi li rreferejt għalih fl-artiklu tiegħi jismu Endometrial Effects of a Single Early Luteal Dose of the selective progesterone receptor modulator CDB2914, li huwa l-ulipristallicitate, tip ta' maplella. Ġi identifikat li dan għandu effett simili ħafna. Li dan għandu effett simili ħafna fuq l-endometrium bħal dak tal-mifeprostone. Farmaceutiku li jintuża fl-abbord. Jiġifieri l-mifeprostone għandu x'jaqsam daqsxejn f'dan l-argument kollu.
Ne, mhux eżattament.
L-istudju kliniku wera li hemm effetti simili ħafna. U ġibtu dan l-istudju kliniku ġibtu miegħi wkoll. Ukoll kwotazzjoni interessanti apparti oħrajn li semmejt fl-artiklu tiegħi minn dan l-istudju jgħid hekk. Whether there is a difference in potency between mifeprostone 200 mg il-mifeprostone and CDB2914 100 mg is not known. Ma nafux jekk hux potenti wieħed iktar mill-ieħor, u wieħed emergency contraception u l-oħra abortif. Ma nafux jekk hux potenti. Le 200 mg il-mifeprostone. Li jiena kwotajt persuni u sorsi aċċettati internazzjonalment u rispettati fiċ-ċriekiet dan il-qasam. Biżejjed nirreferi għall-evidenza li fuqha serraħt u bnejt il-fehma tiegħi professjonisti li jgawdu prestiġu internazzjonali bħalmi huma Bruno Mozzanga u Eric Cosmi tad-Department of Gynecology and Human Reproductive Science tal-Università Padova l-Italja. Peter Hillemans, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine ta' Hannover Medical School il-Germania. Dawn ir-riċerkaturi ippruvaw minn kollox u ma ħallew xejn fid-dubju biex jispjegaw li bosta minn dawk l-istudji li juru l-MAPS, il-Morning After Pills, ma jaffettwawx l-implantazzjoni tal-embrijun għandhom nuqqasijiet kbar. Għaliex pereżempju huma riżultat ta' riċerka magħmula biss in vitro, f'laboratorji u mhux fuq nies reali, u t-tessuti umani minn biopsis li ġew studjati fil-laboratorju ma jistgħu jkunu qatt rappreżentattivi tal-effett fuq il-ġuf uman. Biex inkun iktar preċiż u ma nħallija b'dalok għal xi ekwivoku. Se nikkwota direttament il-lingwa oriġinali kliem dawn ir-riċerkaturi. In summary, UPA u l-pristalesitate li hija lella, nerġanejt, is very potent. In its endometrial effect is very potent. Issa dawn iż-żewġ riċerkaturi kienu qed jagħmlu studju ieħor jismu l-Pearl Study fuq fibroids fil-utru biex jaraw x'effett terapeutik jista' jkun hemm. Skoprew li hemm effett devastanti fuq l-endometri u ħassaw li kollhom ixaqilbu u jibgħatu ittra lill-editur ta' ġurnal jismu contraception. U kitbu hekk. Therefore it is not plausible. Why the authors Gemzil Danielsen u naħseb jien hawn min ippreżenta studji tagħhom daw Gemzil et al, riċerkaturi li sestnow li m'hemmx effett fuq l-endometri u l-implantazzjoni tal-embrijun do not discuss the above mentioned critical issues. Jiġifieri l-critical issues huma l-effett rapidu b'saħħtu tal-MAP fuq l-endometrium. Around the peri and post-ovulatory, jiġifieri waqt u wara l-ovulazzjoni, effects of UPA as emergency contraceptive in their comprehensive review. U f'dil kelma comprehensive, għamlek qed inħoss daqsxejn sarkażmu minn naħdaħħu. Dawn ir-riċerkaturi qal ukoll li peress li din il-mapp hija effettiva ħafna, għax effettiva l-ulipristal hija effettiva ħafna. Sa ħames tiegħi wara l-azzessuali, bil-fors irid ikollha mekkaniżmi oħrajn barra minn dawk li tittardja l-ovulazzjoni. Bil-kontrarju ta' dawk li qed isostnu li mhux abortiva. Naħseb li bħala medja wara ħames tiegħi il-fertilizzazzjoni tkun saret. Mela dawn il-mekkaniżmi l-oħra. X'inhu huma? Studju ieħor li sar fl-2015, jiġifieri reċenti ħafna, minn Cecilia Berger et al, din għamlet riċerka kombinazzjoni ma' Gemzel Danielsen li għaddikam ikkwotajt,
li qalu l-ilma partikolari ma tagħmel ebda effett fuq l-attachment tal-embrjun. Anzi sejħulu embrjun f'dal-każ. Saru wkoll in vitro. Saħan sitra l-istess riċerkaturi ammettew li l-istudju għandu limitazzjoni għax in vitro. U allura ma kienx hemm it-tipi ta' ċelluli kollha li jkollu l-endometrium li jista' jilqa' l-embrjun. Iż grazzi li mhux limitazzjoni imma kruċjali tagħmel id-differenza kollha. Ma ninsewx li ħan iddeċidu fuq ħajja umana. Meta hemm daqshekk lakuni u dubji, se nerfgħu fuq spallejna r-responsabilità tremenda ta' min sa jkollu dritt li jibqa' jgħix u eventwalment jitwielet u minn ħajtu għandha tintemm qabel ma tibda. Il-punt salienti li l-mapp tinterferi mal-ħajja. U kif diġa qed fl-artiklu tiegħi, it walks like a duck, quacks like a duck, it is a duck. Forsi hawn min jgħid li kulħadd kull pajjiż għandu dil-pill. Alla ħares ninqabdu f'din il-morsa psikoloġika li ninġarru minn spirtu ta' kkupjar għama ta' kull ma jagħmlu barra. Dan il-pajjiż tagħna huwa żgħir, imma f'ħafna qasma, pereżempju, fl-ekonomija, fis-sikurtà soċjali huwa eċċezzjonali. Sirna gżira ta' ġid f'baħar ta' kriżijiet. Għaliex ma nikkupjawx il ħadd ieħor. Inkunu ta' eżempju anki anki f'dal-qasam ta' ħajja jew mewt.
Ikollok tala għax għaddew ten minutes.
Jiena din ir-rajt ta' preżentazzjoni.
Ma neħdu r-rajt tiegħek.
U awwil karti li għamilt referenza
u nixtarraw waqt il-meeting li ħajkun. Però nixtieq nsaqsi xi ħaġa il-Kumitat Konġunt basically għandu tliet chairmen apparti minn jien Dr. Tingrek hemm ukoll Dr. Godfrey Farrugia u l-Onorevoli Aġuż De Cielis. U l-lista speċi ma nafx eżattament hemm xi uħud minnhom li forsi ġew mistiedna minn Chairman Zohra. Inti bħala xiex qed tirrappreżenta lilek innifsek jew bħala scientist?
Bħala scientist, bħala ċittadin li nifsi.
Ċittadin u scientist. Okay, thank you very much, Mena. Issa biex inkun ċert li mhux qed jgħidu li mhux qiegħu, però Dr. Tonio Azzopardi mhux available u ok, issa basikament jonqos in-nisa laburisti u mbagħad submission żgħira minn il-Medicines Authority. Nisa laburisti, is-Sinjura Nikita Zammit Alamango, you can have a seat, u tajdinna daqsxej in summary xi dril commentkom fuq il morning after bill.
Grazie għafu Dr. Grek. Jekk naħsbu li ħanaqblu, naħseb li ħanaslaqat. Nixtieq nibda billi ngħid li ninsabdu sappuntanta li fir-realtà qed inhawn illum. Id-dibattitu huwa vera healthy, kif ngħidu bl-Ingliż, u meta kont semmejt li niskellmu fuq dan il-morning after pill semmejt l-eutanasja fl-ewwel diskorsi għaj ftit ta' xhur li għaddew, tkellem fuq dibattitu. Iżda nħoss li ġebbidniha u qed inkomplu nġebdu għaw min nixtieq li nkomplu nġebdu iktar. Id-deċiżjoni kellha tittieħed sempliċement fuq il-parrier tal-Medicines Authority. Li żgur f'pajjiżna nies bħal profs li tkellem, jiena nixtieq nibda bil ngħid li m'iniex xjentista, m'iniex avukata, però inħoss li nkun vuġi ta' ħafna nisa f'pajjiżna meta nitkellem fuq dar ħanajt. Wara kollox illum qegħdin fil-2016 aħna pajjiż Ewropew suppost u ma tħanix fl-Ewropa biex inħdu nofs jew biċċa, tħanna fl-Ewropa biex ikollna drittijiet kollha. Qegħdin biex nitkellmu fuq kontraċettiv. Tan nisa. Nixtieq ngħid li kulħadd nitkellmu fuq ġata tar-riġiel, qegħdin hawn illum biex nitkellmu. Smajna ħafna riċerki, smajna ħafna esperti u anke organizzazzjonijiet li fi dak li smajti nuqrajt jiena, għalkemm ħadd ma ngħid mod infinattiv, kif anke semgħu kelma ta' qabli, ma tistax nimxu għaliex hemm dubju mela ma nagħmlu xejn. Jekk nibqgħu serin hekk ħanibdu niskellmu għandna nużaw contraceptives, għandna nużaw il-pill, għandna nużaw il-condoms, nibdew nifsu dad-dibattitu li fil-opinjoni tiegħi huwa perikolus immens. Il-morning after pill ġa għand qal għaw għandha effett ta' affarijiet li ġej jeżistu fis-suq Malti, mela x'hu l-iskop ta' dan id-dibattitu, x'hu l-iskop ta' dan argument. Anzi, jiena għandi ngħid, jiena nemmen li għandna niskellmu fuq mezzi differenti ta' contraceptive għaliex pajjiżna l-injection il-ġeb miex available, għaliex il-rings miex available, għaliex il-patches mhumiex available. Għaliex ninalqu f'pajjiżna jisna nibżgħu nitkellmu fuq is-saħħa sesswali tal-mara bħalli kieku s-sess huwa xi skandlu. Ma nistgħux immorru aħna kull darba li nsemmu sess u kontraċettiv naħsbu fin-nisa li huma promiscuous bħalli kieku xi timbru l-mara mandiġ dritt tuħu pjaċir mill-azzessuali pali kukudalat tuwa xaħġa ta' skandlu. Pali kieku kull azzessuali irti konċivu xie tifel jotiflam et nisimaw nis jitkelmu fuq the rights of the unborn child mela l-eku ħatandu dritt l-opinjoni tiegħu fejnu ma drittijiet ta' nisni maħajin bil-rispett kollu. Dawn l-affarijiet li dawn l-events ta' dawn il-ġimgħat u x-xhur li għaddew. Iġġenu naħseb li kull darba li ħajkun hemm scientific development ħan iġu fil-parlament, ħan iġu ħandumu ġimgħat u xhur niddiskutu jekk għandix indaħlu kontraċettiv, jekk għandix indaħlu mediċina tal-kanser ġida forsi, taf kemm hawn mediċini differenti li jagħmlu ħsara. Semma anka inti sur chairman ċertu affarijiet għal ħares kull anka pakkat panadolz għandu side effects. X'nagħmlu ma naħduhomx għax tad-dili rasu jaqbad nimsarni. X'tagħmel? Imma ejja ngħidu affarijiet sempliċi minn flok fimt the extreme. X'nagħmlu ma naħduhomx? Kull minuta li nipposponu milli nieħdu deċiżjoni hemm nisa hemm barra li qed ibatu. Argument forsi jkun hawn ma jaqbilx miegħi. Użajt ukoll meta konna nikkampanjaw fid-divorzju. Mela etnoħu u soċjetà klassista nerġgħu. Min jista' jaqbad tajlu pranu jmur barra mqar darba? Tisħol ġobut? Tajdilhom li kellek jew unprotected sex, jew kellek kondom li tqatta? Two, three questions, and they give it to you over the counter. Mela nisa, jew irġiel whatever, li jmorru darba fis-sena jew darba f'ħajthom barra, jistgħu jixtru. M'għandix affarijiet bl-aħħa dak il-ħin, you can stock up on it, jistgħu min ħajamilha ma nafx, imma it is a possibility. Mela min jista għandu aċċess għal din it-tip ta' contraceptive. Min m'għandux, min ma jistax xorax minn dan il-pajjiż, huwa maqbud, tiġi nassa. U dik li ġejja għalija. An even worse scenario hija il-cocktail, il-famuża cocktail li tingħata jew li ma tingħatax imma ħafna nies jafu li tiżisti.
Ma sarx l-argument qabel dan ngħidin jekk daw setgħu ħadu minn jaf kemm kien hemm nies li ħadu din il-cocktail tal-Jusuf.
Jiena naf anke ħbieb li kienu li kienu din naħseb ħafna kemm minn 20 years. Jiena naf nies li kienu ma kellhomx option, inti meta ma jkollokx option unfortunately ddur. Għal l-iktar ħaġa li tista' tagħmel xi tagħmel laqgħa tagħmel bżonn prescription għax min jieħu l-pill kemm unfortunately tieħu an overdose tagħha, which is extremely more dangerous than taking an emergency contraception. Qed ngħidu emergency contraception mhux tiblaħħa kull darba li jkollok x'taqsam ta'. Qed ngħidu li inti in extreme cases għandek soluzzjoni, għandek rotta, għandek option. Dik l-għażla hija fundamentali. Wara kollox aħna mhux qed ngħidu ħambella għal kulħadd bil-fors. Aħna qed ngħidu jekk inti wasal f'sitwazzjoni li għandek żonna, għandek l-għażla biex toħodha, jekk ma tridx and you want to be holier than thou, fine. Don't bite and don't take it. Imma skużi, ħadd m'għandu dritt li lili jiċaħħadni u l-nies oħra for the matter milli sitwazzjoni li kollok żonna, ejja naraw in-nies li tkellmu qabel jkunu tfal tagħhom li ġew irrejpjati jekk jagħmlux minn kollox biex it-tfal tagħhom, it-tifla tagħhom isolvula parti mill-problema għax wara kollox hija parti żgħira mill-problema, il-psikoloġija kważi kważi ma tfiqx. Imma għalfej xi ħadd li għaddej minn problema inkompleti fuq rasu. Jiena naħseb li dawk iż-żewġ affarijiet il-fatt li min joqis ifer barra jista bla problemi ta' xejn jixtriha minn fuq over the counter. Bla prescription. L-Ingilterra under 18 prescription for 30 euros jew 25 euros. Ħanaqra sentenza u ħanikkwota bl-Ingliż mill-artiklu Time Magazine. History, both ancient and more recent, has shown that women and men risk their life and reputations for effective birth control. Restrictive access to contraceptives does not necessarily mean that women won't be able to prevent pregnancies, but like the ancient Egyptians and Chinese, they might resort to methods that could be harmful. Naħseb li l-moralità m'għandix tkun id-deċiżjoni ta' min jista' jixtri minn ma jistax jixtri, għandha tkun il-moralità personali u l-etika personali tiddeċidi jiena u ħaddieħor x'għandu jixtri u x'mandux jixtri. U naħseb li biex illum il-ġurnata wasalna li għadna niddiskutu xi ħaġa bħal din turi kemm sfortunatament edukazzjoni sesswali f'pajjiżna għadha lura. Għaliex kieku l-edukazzjoni sesswali f'pajjiżna hija dik li għandha tkun li on every other level edukazzjoni hija suċċess jekk inħarsu lej l-istudenti tagħna fl-università. On a basic level, health education hija mhux lura ta' anqas hemm kelma biex niddiskruvuha. U tkun it-tama li kulħadd ikun open biex wara kollox ma naġġudikawx. Ejw inħallu kulħadd fil-libertà tiegħu. Grazzi ħafna.
Okay. Thank you. Thank you, Nikita. Issa bażikament jonqos l-aħħar concessions imma li kienu ġiġa hawnhekk qabel jiġifieri ma nistax intihom fuq il-Medicines Authority ma nistax intihom żmien twil. Aw qegħdin tal-Medicines Authority. It has to be a very quick illa li xintkom ovvjament biex inkonferma kulħadd kelkom it-tern tagħkom jiġifieri 4 minutes at most. Illa li xandhom xi dokumentazzjoni importanti li jridu juru. Fil-fatt il-ħin li santihom huwa qasir immens. Okay, please.
Okay.
To be fair.
Jiena nista' ċuċer qabel ma forsi nagħmlu l-aħħar preżentazzjoni biex nagħmilha ċara. Illa li xina l-bieraħ ġejt komunikata biex nara jekk il-Movement Nisa Partit Nazzjonalista ġew mistiedna biex jagħmlu preżentazzjoni, ovvjament, peress li ġew mistiedna l-bieraħ u allum kien hemm short notice biżejjed illi ovvjament il-President hija
tal-Labor ukoll kien hemm xogħol.
Iva, li jiġifieri imma qed ikollok il-President li hemm sifri ma naħsibx illi.
Imma aħna provajna
jiena
Pola għax aħna provajna nevitaw. Provajna nevitaw ix-xar ta' wissu.
Xtaqt.
Provajna nevitaw ix-xar ta' wissu.
Illi mhumiex qegħdin hawnhekk illum illa li sfortunatament kienu disposti.
Okej. Għandha raġun l-Onorevoli Dalli li se tatbatt xi rappreżentanta tagħha flok il-President. Nobody is also always available.
That's why.
Okay, thank you.
Good evening.
Very quickly, please.
Jina Alison Attart, min Medicines Authority, Head of the Medicines Intelligence and Access Unit. Il-lum edin awnek biex namlu presentation, dwar il-short presentation, dwar il-process.
Not more than 3 minutes.
Dwar il-process regolatorju biex jiġi approvat l-informazzjoni dwar prodotti medicinali. Mela, just biex għanna konna qed nisimgħu ħafna dwar Summary of Product Characteristics. Illum just kemm ngħidu briefly li Summary of Product Characteristics huwa legal document, okay? It is approved bħala parti mill-marketing authorization ta' kull prodott medicinali. U għal-bażi ta' informazzjoni għal kull healthcare professional dwar l-użu ta' kif wieħed juża l-mediċini u dan jiġi importanti li nifhmu li dan jiġi updated throughout the life cycle of the product. Skont riċerki li jkun hemm kurrenti. L-espissi tal-Levonel u tal-Lawan minn xaqqa nidħol fihom. Rajnihom tajnihomkom ġifieri nafu ta' kif jaħdmu. L-importanti li ngħidu allura l-espissi kif tiġi approvata. Għal-każi ta' meta jkollna aħna centrally authorized products, dawn jiġu autorizzati mill-European Commission fuq rekomandazzjoni tal-European Medicines Agency permezz ta' evalwazzjoni xjentifika mill-marketing authorization u jsiru anke waqt involuti f'kumitati. Importanti li nsemmu kumitat il-Committee for Medicinal Products for Human Use. Li huwa responsabli biex jipprepara European Medicines Agency position on any scientific matter concerning medicines for human use. Okay? Ġifieri dan ġiġi għandna high level committee available li ġiġi jkun qed jiskrutinizza l-informazzjoni li hemm available, id-dossier li jiġi submitted mill-kumpaniji. U d-dossier jkunu karti kbar ġifieri kmamar jkunu. Il-CHMP xinu jiġi eżatt jkun mill-kumpanija jissubmittjaw id-dossier u mbagħad dan jiġi evalwat jkun hemm il-questions hija proċess twil. Imma is-CHMP issa dal-kumitat li qed nitkellmu fuq li huwa parti mill-European Medicines Agency, ir-rol tiegħu huwa li jassessja din l-informazzjoni li tintbagħat mhux mill-kumpanija ġifieri.
It's EU established.
Okay.
Da sa' analizza biex namluha sempliċi, sa' analizza l-istudju li sar mill-kumpaniji
u
mbagħad il-literature review jew xi ħaġa li jkun hemm xi jkun ħareġ fuq dik il-pillola dak il-ħin, dak il-moment reċenti.
Ġifieri l-fatt li jitpoġġew fuq l-SMPC huma verament fattwali, ġifieri xi jgħidu the latest SMPC fuq l-L1 huma the latest. Sorry, jiena Dr. Janin Zvella mill-Università Malta u Medicines Authority wkoll.
Okay, wind up, please.
Importanti najdu li dawn l-assessment li ju conducted mis CHMP huma based on purely scientific criteria and determine whether or not medicina tiġi approvata jew le jaskont il-kwalità, is-sigurtà u l-efficacja skont id-direttivi.
U jekk ikun hemm xi dubju, x'jiġri?
X'jekk ikun hemm xi dubju dejna dejjem jiqgħu sakemm nitlaq konklużjoni. Ġifieri ikun hemm konklużjoni ġifieri meta aħna qed ngħidu din l-SPC din qed nipprova nagħmlu.
Medicina li jieħdu li forsi hemm dubju kif taħdem pereżempju?
Dubju kif taħdem għax aħna dejjem ngħidu li science is science, ġifieri dejjem jista' jkun hemm id-dubju, però dawn biex jaslu għadik konklużjoni u jaslu isma' li aħna kif ippreżentajna qabel l-SPC kif taħdem and it does not l-implantation tagħha ġifieri hemmhekk aħna it is given with a scientific evaluation. Il-reġbi tasala li għatru dawnu anka il-CHMP biex niftemu umma membri mil-kulsta composed from each member state, ok? Ġifir għandek member u għandek alternate member u l-evaluation taħħom biex tintazel għal dal-komitat li tikun high level skont good qualifications dawn anka CVs taħħom nistaw jkunu available online.
Ġifieri jekk jien nagħmel kumitat xjentifiku kif kien issuġġerit biex jistudja.
X'inhu il-punt meta inti għandek kumitat li diġà stabilixxi what is the purpose of having another committee? Dak li qed nippruvaw nagħmlu ngħidu llum.
Ġifieri d-deċiżjoni li intom.
Id-deċiżjoni li diġà tibdet.
Id-dokumenti suppost fit-teorija, id-dokumenti kollha li ġew ippreżentati dal kumitat. Intom u
oltre
ħafna information u li għandkom konklużjoni ta' daw
il-marelli summer
product.
Tfaġġaw fil-summer product.
Anke jekk ikun hemm pereżempju 2% risk of a severe reaction, pereżempju.
Dik li ħadd tfaġġa fuq ir-risk kollox. Inti għandek anke pereżempju reaction għandek very common, rare, very rare. It is
sono pericolosi.
Esatto, għaliex ħannu waqfu kumitat jekk diġà hemm kumitat
dan
xi high level. U ħanajlek hekk biex inpoġġu hekk il-high level ta' daw in-nies minn daw il-kumitat li jkollok esperti differenti minn kull qasam, all right, hija vera diffiċli biex inti tissettja b'xi ħaġa hekk lokalment.
Ħana again l-avukat ta' xitat. Is it conclusive imma? Il-documentation li għandkom u li sar u dażminijiet kollha fuq daw il-ġispinna li huma konklużivi. Jew għandkom a yellow form just in case li.
L-SPC is section 5.1 ta' kull medicina kien għandlok tal-L1 tajlek ċara u tonda mechanism of action is inhibition or delay of ovulation via suppression of the LH surge. That is how it works. Pharmacodynamic data show that even when taken immediately before ovulation is scheduled to occur, ulifristal acetate is able to postpone follicular rupture for at least 5 days.
Jekk
ikun hemm xi ħaġa iktar, the latest development day of day the SMPC.
Dawk huma latest.
That is the latest evidence.
Kien hemm minn beda jgħid għax ikun hemm dubju mhux dubju.
Ngħidu fuq id-dubju mhux dubju, illum anke kbira skużawni kien hemm anke communication between the chairman of the Medicines Authority u anke Professor Pierre Mallia il-bira 26 July fit-tlieta tal-Snar fejn anke tkomunika miegħu qalu I think that official position of European Medicines Agency ought to be enough if endorsed by Medicines Authority locally. I will certainly support it as opposed to speculation.
Okay, thank you very much. I think that is very... Okay. L'onorevole Dalli.
Jina mixtej namel punt biex ikun reġistrat, għaliex wahda mil-gazzetti rapportat right li so, meta tkellem Dr. Pierre Mallia last Monday, u għalu Dr. Dalli left baffled as doctors propose further studies on morning after pill. U kien propju għalhekk that I was baffled għaliex naf il-proċess li għaddi bil-summary of product characteristics, ix-xogħol li jsir mill-awtorità, dan il-diskors illi kun hemm kumitat biex jerġa' jistudja u jevalwa sar fosor hemm minn Dr. Pierre
what's his name? Dr. Pierre Mallia. Issa, qed narra minn din il-presentation li Dr. Pierre Mallia li meta tkellem u jiena skantajt u għalhekk rajtli sew il-gazzetti rrapportawni that I was baffled, li hu qed jikkonferma hawnhekk li kelli raġun niskanta jiena għax hu qed jgħid the official position of European Medicines Agency ought to be enough if endorsed by medicines authority locally, and I will certainly support it as opposed to speculation. Eġifiri, għani ringrazzja l-Dr. Mallia, għawnek il-li il-bidda l-pozizjoni tijaw fejkin għet jitlob il-li kunaw kumitat iħor, meta aħna nafu ix-xogħol kollu li jisir il-documentation u l-riċerka u jina rajtom fizikament dawn il-dossiers issa qegħdin namluhom kolla b'mod elettroniku, qed nippruvaw immorru paperless hemmhekk, imma il-massa ta' riċerka u ta' dokumentazzjoni illi rajt jiena għalhekk I was baffled meta Dr. Mallia qal nagħmlu kumitat biex nerġgħu nistudjaw għax naf what goes into dawk le specifications illi narraw fil-pakket meta aħna nixtru u li gentilment ipprezentawna ukoll gift of life hawnhekk biex narrawhom bħalli kieku ma rajniex biżejjed minnhom dawk l-awtorità but anyhow nirringrazzjawhom xorta. Imma qed nieħu gost illi Dr. Mallia issa induna illi m'hemmx bżonn u jkun ħela ta' riżorsi u ta' ħin illi nagħmlu dan il-kumitat u nerġa' ngħid għalhekk skantajt jiena meta qed u nieħu gost ħafna illi irtira minn dik il-pożizzjoni u llum qed jgħidilna illi jaċċetta l-European Medicines Authority u l-Medicines Authority ta' Malta f'dak illi tgħid hija.
Grazzi. Grazzi onorevoli Dalli, l-ekwa sanna fit-tmien tat-tielet laqa dwar il-morning after pill, ovvjament għajna baż pratikament ma' kulħadd, issa ħajkonna naġġornaw sinedije għal-laqa bejn il-membri parlamentari fejn se niddiskutu dak illi smajna minant il-guests li kellna kollha. Grazzi.